Asante sana ndugu Nevu. Habari za jioni rafiki zangu wapenzi. Basi ndiyo, hilo ni nzuri. Ninayo furaha sana kurudi tena usiku wa leo katika utumishi wa Bwana Mungu wetu. Niliwachelewesha sana asubuhi hii mpaka najisikia kama inibidi niharakishe sana usiku wa leo. Jamani, ilikuwa jambo mbaya sana kusimama, na ni mbaya jinsi ile ile usiku wa leo. Na kwa hiyo hatuchukua muda mrefu mpaka atakapokuwa nafasi kwa ajili yenu. Mnaona, mara tu kanisa limalizikapo. La, lakini hatupangi kukaa muda mrefu sana usiku wa leo, ila kesho usiku tunakusudia kukaa kwa muda kidogo. Kesho usiku, iwapo baadhi yenu maweza kuja kesho jioni, mbona tunatarajia kuwa na wakati mzuri katika Bwana. Watakuwepo baadhi ya watu wazuri hapa kesho usiku, tutakuwa sote sisi tuna wakati.
Getting out of service, but tomorrow night you could have all the time that you wanted from 7 to 12 if you would just take it. Now that's what the audience here asked me to ask you, so now you explain it to them if you will think, sir.
Tutashiriki meza ya Bwana usiku wa manane kesho usiku. Nina hakika mtapenda kuwa na kuja kwa ajili ya hilo. Wakati ambapo wengine wanapiga makelele, vifijo, wakipiga bunduki, wakinywa na kadhalika, tutainama tu kwa kichwa mbele za Mungu na kushiriki meza ya Bwana. Na kuanza mwaka kwa ahadi yetu, mioyo yetu kwa Mungu katika kujitoa kwake. Pia patakuwa na wahubiri wazuri hapa kesho usiku, hapana shaka. Kuna baadhi ya ndugu toka Georgia, yupo hapa. Ndugu Pama, mhubiri wa ajabu. Ndugu Junior Jackson atakuwepo hapa kesho usiku, ndugu Bila, ndugu Nevo. Lo, jamani, jamani, na kuendelea na kuendelea. Mtu mzuri wa Mungu atakuwepo hapa, ndugu Wilbur Collins, na wote hao ndugu ambao wamekuwa wakitupa jumbe nzuri kama hizo. Labda na wengine watawasili, kwa hiyo tutarajia wakati mzuri kesho usiku. Sasa mke wangu alisema, usiseme hili, lakini anibidi niliseme kwa vyovyote.
I'm sorry I said empire this morning instead of umpire. Billy sitting back there said, there he goes.
Billy akiketi nyuma kule alisema, huyo.
I said the empire, he has nilisema to have an empire.
Empire yapaswa awe na empire. Nilimaanisha umpire. Niko kama walivyosema juu ya yule mdashi wa jua, usinichukulie kwa ninachosema, lakini ninalomaanisha. Kwa hiyo nikasema, nafikiri wananielewa baada ya miaka yote hii. Wajua, hii ni kama hii ni miaka 30 nimekuwa kwenye mibara hii, miaka 30 katika maskani hii. Ya wapasa muwe mmenijua wakati huu, sivyo? Lo, jamani, elimu yangu hakika ni haba.
But I don't can't talk, but I make a
siwezi kuzungumza, lakini nampigia Bwana makelele ya kweli. Ndugu, naamini ilikuwa Daktari Lamsa, ilikuwa yule wa Biblia ya Lamsa katika tafsiri, ambapo alisema wakati mmoja nilikuwa ninazungumza na sikujua alikuwepo, akarudi na alikuwa akizungumzia kuhusu Urimu na Tumimu, kisha alikuwa akizungumzia kuhusu nuru ile. Naye akasema, watu hawa wana nini siku hizi? Nami nikasema, sababu watu watafsiri hawakuweza kufasiri Biblia sawasawa, ilikuwa kwamba watafsiri walijaribu kufasiri katika kijidi cha tabaka ya juu. Na Yesu alizungumza akile cha tabaka ya watu wa kawaida, kama watu wa mitaani walivyozungumza. Unajua, kuna andiko katika Luka lililosema watu wa kawaida walimsikiliza yeye kwa furaha.
He spoke in their language. I hope that's so again.
Alizungumza katika lugha yao. Natumaini hivyo ndivyo ilivyo tena. Tunafurahi kwa ajili ya Bwana. Sasa najua anawaona hao mabibi wamesimama kule ni vibaya pia kutosha kuwaona wanaume wakisimama. Sembuze hao wasichana wafulana na mabibi na kadhalika wakisimama kwenye kuta na watoto wadogo. Lakini hatuna nafasi ya kutosha kuketi. Kwa hiyo tunaomba kwamba wakati mwingine tuwapo na mikutano baada ya juma hili, baada ya muda huu, unajua kitu kinachofuata kadiri tunavyojua ni zile muhuri saba. Na Bwana akipenda tutazianza mara tu kanisa linapomalizika kujengwa ili tuweze kuingia humu. Tunakuja kwa kujitoa mara nyingine na labda mnamo juma moja hadi mawili na labda mkutano wa wiki tatu mfululizo. Sasa akuja kwa zile muhuri saba. Hivyo tunatazamia wakati mzuri sana katika Bwana wakati huo. Nasi tuta ninyi watu wote kutoka nje ya mji, tuwapelekeeni kadi na kila kitu mpate kujua wakati hasa, labda juma moja au mawili mapema. Kontrakta kama nilivyoelewa mbili akisema usiku wa leo atakuwa amekwisha maliza tarehe 10 Februari. Ema, kama amemaliza mnamo tarehe 10, tutaanza mnamo tarehe 15 basi.
Just as soon as they're finished.
Hivyo mara tu amalizapo tutaanza moja kwa moja na hilo. Dada Mgongwe Kidi alinipigia simu muda mfupi uliopita huku nusura anatoka na machozi. Akasema, "Ndugu Branham, tulijitahidi sana kutia moto lile gari huku nalo halikushika moto." Kwa hiyo akasema, "Wewe omba kwamba lishike moto na nitakuja kesho." Kisha akasema, "Nashangaa kama nitapata mahali pa kukaa." Nikasema, "Usiwe na wasiwasi, tutakupatia chumba dada Kidi mara tu ufikapo hapa." Akasema, "Ubarikiwe." Akasema, "Wajua kama utakuwa na ibada hadi usiku wa manane, sitaki kutoka kwenye usiku wa manane." Unajua yeye na ndugu Kidi wana kama miaka 85 kila mmoja na bado wangali katika huduma. Unajua wanafanya nini? Wana kinasa sauti na kuchukua jumbe zangu na kuzuru hospitali kwa hospitali, nyumba kwa nyumba, wakicheza kanda. Sasa kama hilo si kustaafu huko, si kustaafu huko ni kushikilia imani hadi mwisho. Kufa umeshika upanga mkononi. Hiyo ndiyo jinsi ya kwenda. Hivyo ndivyo inavyotaka kufanya. Kisha basi akasema, "Unajua kama nikiingia kwenye barabara kuu kwenye usiku wa manane,"
she said, "after 12 o'clock in the night try to get home to all them drunken devils," she said,
"nikijaribu kufika nyumbani na pepo hao wote walioolewa," akasema "wakienda zao kasi wakinywa hao pepo wakiendesha kasi huku na huko, nitaogopeshwa kupindukia." Nikapeti kwa hakika yeye yuko hivyo maskini jamaa huyo. Wangapi wanamjua dada Kidi? Yeye uketi hapa akionekana maskini mtawa. Na wakati hebu fikiri miaka kadha kabla sijazaliwa na mimi mzee. Yeye alikuwa juu huko kwenye milima ile, yeye na ndugu Kidi. Angefua nguo siku nzima kwenye ubao wa kufulia ili kupata senti 15 au 20 kwa kufua kwake. Apati kumpeleka mahali fulani usiku ule kuhubiri. Kwenye hiyo migandi ya makaa juu kule Kentucky ambapo ilimbidi mtu fulani akulinde na bunduki upate kupanda Kilimani ambapo ulienda kuhubiri. Lo jamani, basi nafikiri yanibidi nichukuliwe mbinguni kwenye kitanda cha anasa. Wakati wengine walipiga vita wapate tuzo na wakabiri bahari za damu, lazima nipigane kama nitatawala. Ongezea uhodari wangu Bwana. Basi ninataka msaada wake kwa neno lake. Hilo ndilo ninalotaka usiku wa leo. Sasa nadhani kinasa sauti vinafanya kasi sasa. Oh, ndio. Nasikitika dada mdogo alikuwa na mtoto mchanga hapa asubuhi hii aliyetaka awe kwafu. Na nilimwambia hakika tungalilitenda usiku huu. Sasa na kesho usiku tutaweka wakfu watoto wachanga, ibada za uponyo, kila kitu ambacho tutaweza kukitenda. Tunao muda wa kutosha.
So if the little sister is here, has her little one, and I was supposed to have some people come from way away and was here this morning for a private interview and for something, and they were supposed to meet in there this morning, and Billy had to let them wait till tonight, and he could not find them nowhere.
See, tonight, if you're here, sister, I've been back there quite a little time waiting and seeing if he could find the lady. It was two of them, I think, that was on private interview from way out of the country. So we trust if I miss you, I'll be able to get just as soon as I possibly can, maybe tomorrow night while coming in. Now, I believe, is this the lady coming with the little baby, the blue jumper? Jumper. Meaty, I didn't mean that, honey. Ever what it is. It looks like a little dress of some. Jumper.
Amen.
How many knows what a jumper is? Why, sure. An old overhaul jacket to me. So. it's Dallas's little baby. My, that's fine. Brother, would you walk up here? Excuse me.
Amen.
Clay.
Cleveland. Outstanding. What a nice little name, and what a nice little boy. Well, I guess. How about... That's what about their stand. A fine boy. We don't practice this. We just do this, you know. There's nothing formal about it. He's a sure a sweet little fellow. I forgot the last name. I don't think I'm pronouncing it right. Cleveland. All right. Let's bow our heads now. Heavenly Father, this couple brings this baby, little Stanley Cleveland, to be dedicated to the Lord Jesus.
Yes.
And as the pastor here of the church and I stand together in unity in the works of the Lord, we give to you this child for a life of service. You give him to the mother and father, and now they give him to me, to my arms, and I place him from my arms to yours. God bless his father and mother. Bless the little boy. May they all live long, happy lives of service for you. May the child be raised in the admonition of God to serve him and fear him and love him all the days of his life. Now, they brought children to you that you might bless them. And we, with our hands upon the child, bless him in the name of the Lord. And may he live a long, happy life of health and strength to your service. In Jesus' name, amen. God bless you. We've got a fine boy here.
Now, I'm going to ask just a little favor for of the little folks.
Sasa naenda kuomba fadhili kidogo vijana na matineja. Nami najua ni vigumu, huwezi kusimama kimya kwa muda mrefu sana kwa sababu miguu yako itapinda. Lakini ninaliendea jambo fulani usiku wa leo ambalo sijawahi kulitenda mbeleni. Kuna jambo ambalo naenda kulizungumzia ambalo sijawahi kufikiria kuzungumzia juu ya jambo kama hilo. Ndiyo sababu asubuhi hii sikutaka kuweka wakati ule kabla ya ujumbe. Nami kamwe sikuwahi kumaliza kuzungumzia kuhusu yakini yangu. Nami sidhani nitawahi, nataraji sitamaliza. Yeye ni wa ajabu sana.
But tonight I'm going to speak on something that
lakini usiku wa leo nitazungumzia juu ya jambo ambalo silijui. Sasa hilo ni kweli, ni jambo zito kwa mhudumu kusema kwamba atazungumzia jambo ambalo halijui.
But I am adventuring out to the best of my knowledge.
Bali ninabahatisha kwa fahamu zangu zote ili kanisa hili liweze kuelewa.
And I would not by
nami nisingewaficha kwa namna yoyote kitu chochote ambacho ni cha faida. Na basi kanda hii nadhani wavulana wana rekodi kanda.
And if you
na kama itatokea unapata hii kanda, yeyote ambaye anasikiliza kanda,
remember,
kumbuka, kama jambo fulani linakutatiza, usiliseme isipokuwa lipo katika kanda. Useme kitu kinyume cha yaliyo katika kanda. Wengi sana wananiandikia kuhusu uzao wa nyoka na kusema kwamba nilisema hivi na vile. Nami huenda nikachukua ile kanda na kuicheza yote. Sikusema jambo hilo namna hiyo. Waona watu wanaamua vibaya mambo. Ujua Yesu wakati mmoja baada ya kufuka kwake alikuwa akitembea chini ufukoni mwa bahari pamoja na mitume. Yohana alikuwa ameingemea kifuani mwake na wakasema, "Itakuwaje kwa mtu huyu?" Yesu akasema, "Imekupasaje wewe ikiwa nataka huyu akae hata nijapo?" Basi neno hilo likaenea kwamba Yohana ataishi hata Yesu ajapo. Na andiko lasema, walakini, yeye kamwe hakulinena hilo jinsi hiyo. Unaona yeye hakusema hilo kamwe. Yeye alisema tu, imekupasaje wewe ikiwa huyu atakaa hata nijapo. Hakusema kamwe angekaa. Lakini unaona kuelewa vibaya ni rahisi sana. Sasa si kwamba ninalaumu mtu kwa kutenda hilo, kwa sababu mimi mwenyewe hulitenda. Na watu wote ulitenda. Kama mitume waliotembea pamoja na Bwana wetu, walimuelewa yeye vibaya, na kamwe hawakumuelewa vizuri. Mwishoni kabisa walisema, lo, sasa, tunafahamu, sasa tunaamini nasi, tunahakika kwamba hakuna haja ya mtu akuambie wewe kitu chochote, kwani wewe unajua mambo yote. Na Yesu akasema, mnaamini sasa, unaona? Baada ya muda wote ule, hatimaye limewaelea hata kaamini. Nao ni ubinadamu tu, na sisi sote tu binadamu. Kwa hiyo, tutaelewa vibaya, lakini kama kwa namna fulani linakutatiza kidogo, cheza hiyo kanda tena. Sikiliza kwa makini basi. Sasa ninahakika Roho Mtakatifu atakufunulia. Basi watoto wadogo, kama mtazuia amina zenu watoto, hebu mgojeni kidogo, kwa sababu nataka ili hakika lieleweke, sababu wengi hawatakuwa na kanda. Kwa hiyo nawatakieni muhakikishe mnalielewa. Na hebu tuliende, ningesema kwa dakika 35 au 40 kwa kichwa sana tuwezavyo, kwa sababu jambo hili ni muhimu mno kwangu. Ni ambapo jambo fulani limetokea hata sijui la kufanya, naona? Nimo katika hali ngumu mno niliyowahi kuwa nayo katika siku za huduma yangu kama nijuavyo. Kwa hiyo hebu na tuinamishe vichwa vyetu sasa kabla ya kuliendea neno. Baba wa mbinguni, basi hivi majuzi nilihubiri juu ya somo la kuthubutu.
And presuming is to adventure.
Na kuthubutu ni kubahatisha jambo bila idhini.
And maybe
na labda usiku wa leo Bwana nimejichukulia akufasiri jambo fulani kwa watu bila ya kuwa na ono la jambo hilo.
Hey,
hiyo Bwana, nizuie ambapo haparuhusiwi.
Close my mouth, Lord.
Funga kinywa changu Bwana. Wewe ulifumba kinywa cha simba wakati wa Danieli katika tundu hata hawakumdhuru. Basi Bwana, naomba kwamba kama nikijaribu kufasiri jambo fulani vibaya, wewe bado una uwezo wa kufumba kinywa. Lakini kama ni kweli, basi Bwana ibariki na uisambaze. Na wewe unajua hali ya kile kinachokaribia. Hiyo ndiyo sababu naja hata kwenye wakati wa mwisho kabisa mibarani kujaribu kufasiri mambo haya. Nami nakuomba wewe utusaidie. Bariki kanisa hili ndogo, kundi hili ambalo huja hapa chini ya dari hii, ambalo ni wageni wetu hapa mjini wa akitoka kwenye mikoa mingi. Lo, wakati vivuli vya jioni vinashuka, tunafuraha mno kuwa na mahali pa kuja. Wakati ulimwengu umechanganyikiwa mno na hawajui ambapo wanasimamia, tunafurahi kwamba jina la Bwana ni ngome imara, na wenye haki wikimbilia wakawa salama. Si kwa maneno mengi sana, mbali ufunuo.
So we pray, Father, as
kwa hiyo tuomba Baba, wakati nuru za jioni singekuja wakati wa jua kuchwa. Nasi tunaamini kwamba huo ndio wakati tunaoishi katika machweo ya jua. Basi kwa heshima sana tunakushukuru wewe Bwana, kutoka kwenye kilindi cha mioyo yetu kwa ajili ya mambo ambayo wewe umetutendea. Basi Bwana, kote katika nyakati zilizopita, ninakushukuru wewe kwa kuachilia maono yale ambayo wewe umetoa kila moja ya hayo kwa usahihi sana. Na kila tafsiri ya ndoto imekuwa sawa kabisa. Kwa hiyo tunajua ingeweza tu kuwa wewe Bwana, kwani sisi upatikana na mauti.
Oh,
wote tumezaliwa katika dhambi na hakuna kitu chema ndani yetu.
But to think that you could take
lakini kufikiria kwamba wewe ungeweza kuchukua kitu kama binadamu na kusafisha kwa maji ya neno na kwa damu ya Kristo na kunyoshea mkono kwa namna ambavyo hata mtu hatumii mavikara yake, lakini huruhusu nia ya Kristo ambaye ajua mambo yote ukairuhusu ingie ndani na kunena na kutumia maskani. Asante Baba. Sasa tulibariki jina lako takatifu. Nasi tubariki kundi hili ndogo usiku wa leo katika jina lako. Tumbariki mchungaji ndugu Navo, mtumishi hodari wa Mungu. Tubariki mashemazi, wadhamini na kila mshirika wa mwili wa Kristo hapa na ulimwenguni kote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na lo, tunapona hiki kivuli cheusi, chenye giza na cha kutisha kikiangukia uso wa Ukristo. Tunajua wakati unakaribia. Kutakuwa na kunyakuliwa na kanisa litatwaliwa. Bwana tujalie, tupige hatua taratibu, tukimtazama mwanzilishi na mwenye kutimiza Kristo. Tukirimie hilo Bwana, na tusonge hapo mbele sasa katika jina la Bwana Yesu Kristo kushughulikia mambo haya ambayo yamewekwa mioyoni mwetu. Tuomba kwamba utakuwa pamoja nasi na utusaidie na ujipatie utukufu katika hilo Bwana. Kwani tujitoa kwako na neno lako katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Now if you got a pencil and paper,
sasa kama una penseli na karatasi, ningewatakieni muandike mambo fulani au chochote unachotaka kuandika, iweke tayari tu.
And then on the tape also,
na halafu kwenye kanda pia, kama ukitaka kuandika maandiko wakati wowote, kwa maana naamini maandiko ndiyo muhimu.
Now we want to read a text.
Sasa tutaka kusoma kifungu cha maneno usiku wa leo au kusoma somo la maandiko kutoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yesu Kristo.
And I believe that this is
nami naamini kwamba huu ni ufunuo wa Yesu Kristo kama ulivyoandikwa katika kitabu.
And any other revelation that would be contrary.
Na ufunuo wote mwingine usiokubaliana na ufunuo huu ungekuwa si sahihi.
I believe that would bear
naamini hilo lingestahili kunukuliwa tena.
Any revelation that will not fit in with this revelation.
Ufunuo wote ambao hautapatana na ufunuo huu na kuleta ufunuo huu kwenye nuru ni ufunuo wa uongo.
It must be scripture.
Lazima uwe wa kimaandiko.
Now in the 10th chapter.
Sasa katika sura ya 10 ya kitabu cha ufunuo wa Yesu Kristo, nataka kusoma aya chache za mwanzoni, aya 7 za mwanzoni, 1 hadi 7.
Listen close now and pray.
Basi sikilizeni kwa makini sasa na niombeeni.
And I saw another mighty
kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu, mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni amevikwa wingu na upindo wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo za moto.
Na
katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi. Na akalia kwa sauti kuu kama simba agurumavyo. Na alipolia zile gurumo saba zikatoa sauti zao.
And when the seven thunders had
hata gurumo saba zilipotoa sauti zao, nalikuwa tayari kuandika. Nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema,
seal up those things which the seven thunders
yatie muhuri maneno haya yaliyonenwa na hizo ngurumo saba, usiandike.
And the angel which I saw,
yule malaika niliyemwona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mikono yake kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele,
who created heavens and the thing that
yeye aliyeziumba mbingu na vitu vyote vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya.
But in the days of the
isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba,
when he shall begin to sound, the mystery of God should be
atakapokuwa tayari kupiga barangumu, hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii.
And my text, if I should call it that, tonight is this.
Basi somo langu, kama ningeliita hivyo, usiku wa leo ni, hii ndiyo ishara ya mwisho, Bwana.
We all know that we're living in a glorious time for the church.
Sote tunajua kwamba tunaishi katika wakati mzuri mno kwa kanisa, lakini wakati wa kutisha mno kwa asiamini.
And we're living in one.
Nasi tunaishi katika mmoja wa nyakati za hatari zaidi ya zote ambazo ziliwahi kuweko tangu ulimwengu uanze.
No prophet, no
hakuna nabii, hakuna mtume, kamwe katika wakati wowote aliyewahi kuishi katika wakati kama huu tunaoishi sasa.
This is the end.
Oh, ndio mwisho. Imeandikwa mbinguni. Imeandikwa juu ya uso wa dunia. Huandikwa katika kila gazeti. Huu ndio wa mwisho. Kama unaweza kusoma maandishi. Manabii waliishi katika wakati ambapo maandishi yalikuwa ukutani kwa ajili ya taifa.
But we're living when the handwriting is on.
Lakini tunaishi wakati maandishi yamo ukutani kwa ajili ya wakati.
All nations, earth, everything.
Mataifa yote, dunia, kila kitu, wakati umefikia mwisho.
So we must search the scriptures.
Kwa hiyo yatupasa kuyachunguza maandiko kuona saa ambayo tunaishi.
Always a true
siku zote nabii wa kweli wa Mungu ataenda kwenye maandiko.
Therefore he's absolute.
Kwa hiyo anafahamu yakini kwamba itakuwa hivyo. Katika Agano la Kale, wakati manabii waliponena chochote, daima alikuwepo mahali fulani nabii aliyekuwa na neno, aliyedumu na neno. Alimwangalia Mungu apate maono. Na iwapo ono lake ilihitilafiana na neno, basi ono lake halikuwa sahihi. Hiyo ndiyo njia ya Mungu ya kulipeleka neno lake kwa watu wake. Je, mnisikia vizuri huko nyuma? Sawa.
I just hardly know where to start.
Nashindwa nianzie wapi?
Now, it has been a great privilege to me.
Sasa imekuwa heshima kubwa kwangu kujua kwamba maskani hii ilikuwa kanisa langu la kwanza.
It's a glory.
Ni jambo tukufu mno. Na sitasahau kamwe, ingawa mimi Yesu akikawia nami ningeishi kuwa na umri wa mamia ya miaka. Nitakumbuka siku ile niliyoweka jiwe la pembeni hapo kwenye kona.
And the vision he gave me that morning.
Naono yeye alilonipa siku ile la maskani hii. Na ninyi nyote mnakumbuka. Limeandikwa vitabuni.
Has absolutely been fulfilled.
Nalo limetimia kabisa.
Not one bit of it missed.
Hakuna hata chembe isiyotimia.
And now
na sasa siamini kwamba kuna jambo lolote yeye alilonena katika miaka hii yote ya maisha yangu ambalo nimewaambia watu isipokuwa lile lilotokea. Na watu wengi wamekuja na ndoto ambazo yeye ameniruhusu kwa neema yake kusifasiria watu. Na wengi wamekuja na ndoto na matatizo ambayo sikuweza kuyafasiri. Lakini sikujaribu kuwaleteeni enyi watu ujanja ambao una majibu yote. Nimejaribu kuwa mwaminifu na kuwaambia yaliyo kweli. Nami ningewaambia tu kama yeye alivyoniambia. Kisha basi iliponijia basi niliweza kuwaambia. Nami nataka kuwaonya. Katika siku hii tunaoishi kuna wengi sio kunena kitu chochote kuwapinga watu.
But when you see a person,
lakini unapoona mtu mwenye jibu kwa kila kitu, hilo linahitilafiana na neno. Yesu alisema uko nyuma palikuwa na wenye ukoma zamani za Elia, lakini mmoja tu aliyeponywa katika miaka mingi 80 au zaidi ambayo Elija aliishi, na mwenye ukoma mmoja aliponywa. Wajane wengi zamani za Elisha, lakini alipelekwa tu kwa mmoja. Basi tunaona kwamba kuna mambo mengi ambayo Mungu hufanya na ambayo hawafunulii watumishi wake. Na hakuna mtumishi aliye mkuu kuliko Bwana wake. Alafu basi Mungu hatashiriki utukufu wake na mtu yeyote. Yeye ni Mungu. Basi wakati mtumishi anafikia mahali ambapo anajaribu kuchukua mahali pa Mungu, basi Mungu humuondolea uhai wake na kumpeleka mahali fulani au kitu fulani. Yatupaza tukumbuke hilo.
Now, in those visions and
sasa, katika maono yale na tafsiri, siwezi kukuambia tafsiri ya ndoto mpaka nione dhahiri katika ono ndoto ile ilikuwa nini. Na wengi wenu mnajua kwamba mmesimulia ndoto zenu na hata hamngeielezea yote. Na nilipoiona ndoto ile ikinirudia, niligeuka na kukuambia kwamba kuna mengi yake uliyoacha na kisha kukuambia uliyoacha.
You know that's right?
Majua hii ni kweli? Iwapo ni kweli semeni amina. Naona.
The things that you ambo
ambayo hamkuniambia. Kwa hiyo mnaona? Ni kama Nebukadreza alivyosema, kama hamwezi kuniambia nilichoota basi, ningejuaje mnayo tafsiri yake?
But all these impressions.
Lakini hizi dana zote haitupazi kuzichukua na kusema Bwana asema hivi. Haitupaza kufanya hivyo. Yatupaza kusikia sauti ya moja kwa moja, jibu toka kwa Mungu kabla ya sisi kuweza kusema ni Mungu. Si dana, si mamsho, haiduru inapigapiga kiasi gani. Waweza ukasema, naamini ingeweza kuwa namna hii. Lakini unaponena Bwana asema hivi, si wewe.
Watch on the platform.
Angalia jukwani. Ulipanda kuiona ikishindwa. Bwana asema hivi, ni kamilifu. Haijashindwa kamwe. Na maadamu ni Bwana asema hivi, haiwezi kashindwa. Kini mpaka sasa yeye amenilinda kwa sababu nimemngojea. Sikujaribu kutafuta kupendwa na watu au majivuno ya binadamu. Nimejaribu kuishi kwa unyenyekevu na kuishi maisha ambayo nafikiri Mkristo anapaswa kuishi. Na msikuweza kutenda hilo kwa uweza wangu, lakini yeye amelitenda hadi siku hii. Kama ninavyosema kwamba yeye ndiye ameniongoza. Mambo mengi yangeweza kunenwa jinsi hii, lakini itachukua muda mrefu sana. Lakini ninyi nyote mnajua mambo haya. Na sababu pekee niwaambie niseme amina muda mfupi uliopita, ninyi watu ambao mmenisimulia ndoto ndipo ningekuja kuambia mlioacha, kwa sababu ujumbe huu unarekodiwa. Watu wa mataifa yote watasikia haya. Na wanaposikia hiyo amina, basi watajua kwamba kuna sauti hapo ambazo siko chini ya huduma hii, ambazo zinajua vema kuliko kutenda jambo lolote mbaya au kusema amina kwa jambo ambalo si sahihi. Amina ni na iwe hivyo. Ni kuidhinisha jambo.
Now, all my life.
Sasa maishani mwangu mote tangu nimekuwa mfulana mdogo, kumekuwa na jambo ambalo limenihangaisha. Nimekuwa na maisha ya ajabu sana, vigumu kuyaelewa. Hata mke wangu hukuna kichwa chake na kusema, Bill, siamini ni mtu yeyote angeweza kukuelewa. Nikasema, mimi mwenyewe sijielewi. Kwa sababu nilijitoa kwa Kristo miaka mingi iliyopita. Yeye ndiye aongozaye. Sijaribu kuyaelewa. Huenda tu yeye aongozako kadiri nijuavyo. Ninashukuru sana kwa mke mzuri sana na watoto. Na kwa mke wangu na watoto ambao wana imani kwamba nisingewaambia kitu chochote kisicho sahihi. Ila wanaamini kila wakati unapowaambia jambo lolote, wao hulishikilia. Wanajua sitawaambia jambo lolote lisilo sahihi. Nami hivi ningewaambia mmoja wa wana wa Mungu lisilo sahihi, basi sio kwa makusudi la Bwana. Mungu anataka watoto wake wapate mafunzo yaliyo sahihi. Na uwe mwaminifu kwao na mkweli kwao, naye atabariki hilo, naamini. Sasa wakati wote katika safari kumekuwa na mambo ambayo yametokea ambayo sikuyaelewa. Na moja wapo ya mambo ambayo sikuyaelewa ilikuwa nilipokuwa kijana mdogo na maono hayo yangenijia. Ningeyaona na kuambia wazazi wangu mambo ambayo yangetukia. Walifikiri nilikuwa nimeshikwa na fadhaa tu. Lakini jambo la ajabu ilitukia jinsi hilo lilivyosema. Unasema hilo lilikuwa kabla ya kuongoka kwako? Ndiyo. Vipawa na mito havina majuto, Biblia ilisema. Umezaliwa humu ulimwenguni kwa kusudi fulani. Nawe hu, toba yako haileti vipawa, vimekusudiwa awali kwako. Sasa, na humu njiani, na nilipokuwa mfulana mdogo, hamu yangu ilikuwa sikuridhika katika inji niliyoishi. Nilitamani kwa namna fulani kwenda magharibi. Nami nilifanyiwa upasuaji, nilipopigwa risasi, nilipokuwa mfulana mdogo. Ndipo nilipopata jirudia kwa anishikaputi ya kwanza. Nilifikiria nilikuwa kuzimuni nikitumbukia chini. Ile anishikaputi ilinitoa fahamu. Nilipoteza fahamu kwa masaa manane nafikiri. Walikuwa na wasiwasi juu ya kunifanya nipate kujirudia tena. Walinifanyia upasuaji mkubwa bila ya penicillin, damu miguu yote miwili karibu ing'olewe kwa bunduki ya marisa. Viki mdogo wa kiume aliachia bunduki yake kufyatuka. Kisha miezi saba baadaye nilipata nisikaputi nyingine, na nilipozinduka kutoka katika dawa hiyo nilifikiri nilikuwa ninasimama kule katika mbuga pana ya magharibi. Na msalaba mkubwa wa dhahabu angani, nao utukufu wa Mungu unaangaza kutoka kwake, na mimi nimesimama hapo hivi. Hapo ile nuru ambayo mnaiona katika picha usiku wa leo, ambayo imehakikishwa kuwa kiumbe cha kimbinguni na uchunguzi wa kisayansi, kwangu mimi ni nuru ile ile ambayo ilimpiga mtakatifu Paulo. Ilikuwa nuru ile ile iliyowaongoza wana wa Israeli usiku. Umewahi kuangalia hapa malaika huyu? Yeye alivikwa wingu. Unaona? Mchana yeye alikuwa wingu. Sasa nuru ile ile juu ya watu kutokuelewa, kwanza walifikiri kwamba ilikuwa makosa, kwamba nilikuwa ninajisemea tu hilo. Lakini ilitokea Roho Mtakatifu ana vyombo vya kisayansi, na watu hapo kwa uthibitisho nao wakachukua picha yake mara nyingi. Nisema naona mtu aliyefunikwa na kivuli cha mauti, kivuli cheusi juu yao. Chache zilizopita nilipokuwa mjini na tunapohubiri, upazi kuchukua picha, unajua, wakati wanahubiri. Na wakati ilikuwa vivyo hivyo hiyo ilipopigwa, lakini mtu fulani alikuwa na kamera. Nami nilimwambia bibi fulani aliyekuwa ameketi pale mgeni, ilikuwa huko Southern Pines. Nikasema, kuna kifuli juu ya huyu bibi fulani, bibi ambaye sijawahi kumwona maishani mwangu. Ndiyo tu utoke kwa daktari na kanza mbili, moja kwenye kila titi, nawe umeshakatiwa tamaa. Umefunikwa na shela nyeusi ya mauti. Na kitu fulani kikamwambia dada aliyeketi hapo karibu na ana kamera ya umeme, kikasema piga picha, naye hakutaka kufanya hilo. Hata hivyo piga picha, na bado alikataa. Na kisha tena ikaja, naye akanyakua ile kamera na kupiga picha, nayo iko hapo kisayansi, iko katika ubao wa matangazo, kivuli cha shela nyeusi. Halafu wakati mwanamke huyo alipoamini na akaombewa, picha ilipigwa mara baadaye safi. Nikasema kile kifuli kimeshaondoka, bibi huyo yu hai kwa neema ya Mungu. Naona ambalo linamaanisha, kama utasema ukweli waweza uchekwe kwa muda kidogo, unaweza ueleweke vibaya kwa muda kidogo, lakini Mungu atalithibitisha hilo kwamba ni kweli kama utadumu tu nalo. Shikilia tu. Yaweza ichukue miaka kadhaa kama katika Ibrahimu na wengineo, lakini yeye siku zote atalifanya liwe kweli. Wakati malaika yule pale, na nafikiri mbali na mke wangu wapo watu hapa usiku wa leo tangu miaka 30 iliyopita, ambao walikuwa wamesimama karibu huyo aliposhuka. Kuna mtu yeyote katika kusanyiko sasa ambaye alikuwepo pale wakati malaika wa Bwana ambaye alishuka chini mtoni mara ya kwanza mbele ya watu, inueni mikono yenu. Ndio hao hapo, naona sasa. Naona bibi Wilson aliinua mkono wake, alikuwa amesimama hapo. Mke wangu pale alikuwepo. Chini ya kina nani kati ya hao wengine ambao walikuwa wamesimama ukingoni hapa mbele ya watu wengi wengi sana, nilipokuwa ninabatiza saa 8 adhuhuri, na moja kwa moja toka kwenye bingu za shaba ambapo haikunyesha mvua kwa juma zima, huyu hapa akija kwa ngurumo, akasema kama vile Yohana Mbatizaji alivyotumwa kutangulia kuja kwa mara ya kwanza kwa Kristo, wewe umetumwa na ujumbe wa kutangulia kuja mara ya pili kwa Kristo. Umati mkuu kutoka wafanyabiashara wa mji walikuwa wamesimama ukingoni na kuniuliza maana yake. Nikasema hilo alikuwa kwa ajili yangu, ni kwa ajili yenu naamini. Akaendelea na alipoondoka huyo malaika, iwapo mnakumbuka, alienda magharibi akipaa juu. Alitoka moja kwa moja akapaa juu kupita kile cha daraja, akaenda upande wa magharibi. Baadaye nilikutana na mtu mwenye elimu ya nyota ambaye ni mamajusi, na waliniambia kuhusu kundi la nyota ambazo zilikusanyika pamoja kwenye jamii kubwa ya nyota. Wakati wale mamajusi wa Babeli walipoona kule kuelekea upande wa Palestina nyota hizi tatu katika kundi, umenisikia mimi mara nyingi nikilisimulia. Unajua kwamba hilo limedhibitishwa hizi juma chache zilizokwisha kwamba ni kweli? Ndugu Southman, una lile gazeti usiku huu popote ulipo? Ipo gazetini, ukurasa wa gazeti la Jumapili, December 9, kwamba mwandishi wa habari alienda kule na wakachimbua mambo yote haya, na kwa kweli hivi sasa tunaishi, imethibitishwa kwamba mwaka huu ujao ni 1970. Tumechelewa miaka 7 kulingana na mawe yaliyochimbuliwa na kuhakikishwa kwamba si sahihi. Tumechelewa kuliko unavyodhania. Sikumwona ndugu Fred. Sijui kwa nini. Ndugu Southman, uko hapa. Unani lile gazeti hapo, ndugu Southman? Yeye analo hilo gazeti. Labda kesho usiku nitakuacha mlisome. Kwa hiyo waweza kuona na kuangalia sawasawa kabisa. Hao mamajusi wa Kiyahudi huko Babeli wakijifunza nyota. Waliona nyota zile zikiingia katika kundi lao. Na zilipofanya hivyo, walijua kwamba Masihi alikuwa duniani. Na hapa wakaingia Yerusalemu wakiimba, safari ya miaka miwili. Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Huko na huko mitaani walikwenda, na mbona Israeli waliwacheka? Kundi lola wakidiri dini. Hawakujua chochote kama kuhusu hilo. lakini Masihi alikuwa duniani.
And
na sasa mnajua hadithi nyingine yote kile walichosema.
Now,
sasa tulisoma hilo kesho usiku.
Now, coming to this,
sasa tukija kwenye hili kwamba maono hayakosei kwa sababu yanatoka kwa Mungu. Na safarini mwote kumekuwa na jambo fulani linalonivuta kwa nguvu. Basi wakati mamajusi waliponiambia mambo haya, nilipokuwa mfulana tu mlinzi wa wanyama au kabla ya hilo, naamini ilikuwa hivyo, kuhusu mambo haya iliniogofya kwa sababu niliogopa kile walichokuwa mamajusi. Lakini baadaye niliona kwamba wale mamajusi wa Biblia walikuwa sahihi, kwa sababu Mungu alitangaza mbinguni kabla yeye kulitangaza duniani kuchunguza sayari hizo za mbinguni. Mungu hana upendeleo wa watu mataifa yote, alisema Petro. Sasa wale wanaomcha yeye katika mataifa yote Mungu wakubali. Naona basi nijaribu kusahau wazo lile, lakini lo, ingekuwa masaa kadhaa kueleweka. Jinsi mara zile ilisogea namna hiyo, ikasogea namna hiyo, lakini niliogopa hilo. Huyu mamajusi akaniambia, hutafanikiwa kamwe mashariki. Akasema, ulizaliwa chini ya ishara fulani. Kisha, akasema, wewe ishara hiyo, hilo kundi la nyota, zilipopitana mle ndani, siku ya kuzaliwa kwako, zilikuwa zinaninginia kuelekea magharibi, nawe ya kubidi uende magharibi. Nikasema sahau, sikujihusisha analo kamwe. Hata hivyo daima hiyo haikuliondoa moyoni mwangu. Kisha nilipokuwa hapo usiku ule kuhusu maono haya, sikuweza kuelewa. Ndugu zangu wakibatizwa waliniambia jambo hilo ni la ibilisi. Ndipo basi wakati malaika yule alipotokea, yeye akaliweka vizuri kabisa katika maandiko. Na akasema kama ilivyokuwa wakati huo, wakati makuhani walikuwa wakibishana kuhusu mambo, bila kujua wavae makoti gani, nguo, au kila kitu, na kubishana kuhusu tofauti zao. Na majuzi walikuwa wanafuata nyota ile, kwenda kwa Kristo. Wakati wahubiri waliposema kwamba Yesu ni mlaghai, Beelzebuli, pepo aliinuka akasema, tujua wewe unani, mtakatifu wa Mungu.
Why are you coming to torment us before?
Kwa nini unakuja kuteza kabla ya wakati? Wakati Paulo na Sila waliposhuka wakaja wakihubiri injili, maskini mpiga ramli aliketi njiani, asubiri wa nchi ile wakasema, watu hawa ni walagai, wanayavuruga makanisa yetu na kadhalika, wakiupindua ulimwengu juu chini kwa upotovu wao. Lakini kulitukia nini? Maskini yule mamajusi, maskini huyo mpiga ramli akasema, hawa ni watu wa Mungu wanaotuambia njia ya uzima. Na Paulo akaikemea roho ile ndani yake. Hakuhitaji msaada wowote kushuhudia yeye ni nani. Yesu wakati wote aliwaambia wanyamaze. Lakini inaonyesha kwamba wakati mwingine pepo hujua mengi kuhusu mambo ya Mungu kuliko wajuavyo wahubiri. Walikuwa wameshikwa mno na dini. Hivyo ilivyokuwa katika Biblia. Na Mungu habadiliki. Siku moja, nikishuka miaka mitano iliyopita toka kwa ndugu Norman. Nilikuwa naendesha gari barabarani. Ndiyo tu, nilikuwa nina mkutano juu kule, ndipo Bwana Mungu alinitokea katika ono. Nami nilikuwa nimeketi mbele ya lango langu, juu hapa nyumbani kwangu. Nilionekana kuwa hali mbaya ya hewa. Mungu wenu nini watu, utakumbuka ono lile, limeandikwa katika kitabu changu cha maono. Niliandika kusudi niwe na hakika kwamba siyasahau. Na katika ono hilo niliona, kulikuwa na kitu ambacho kimekuja kupitia kwenye njia. Na kulikuwa na mawe yamezambaa pote uwani mwangu. Na kulikuwa na greda na mashini za kuparuzia ardhi huko na huko njiani. Na miti ilikuwa imekatwa na kung'olewa. Nami nikaanza kuingia langoni na ilikuwa lote limezibwa na mawe. Nami nikatoka niende kumwambia yule mtu, mbona hivi? Naye akawa mkali sana. Kanisukumia nyuma na kusema, hivyo ndivyo mlivyo ninyi wahubiri. Nikasema, nakuuliza tu kwa nini unafanya hivi? wewe unavuka upande wangu wa barabara hapa. Kwa nini umefanya hivi? Nusura anipige kofi na akanisukumia nyuma. Nami nikafikiria, nikamwambia tu kwamba hajui anachokizungumzia. Na sauti kanena ikisema, usifanye hivyo, wewe ni mhubiri. Nami nikasema vema, kisha nikageuka. Na upande wangu wa kulia, iliketi mbele ya lango, palikuwa na gari la kukokotwa bugani. Wajua ni gari lililovunikwa na farasi wamefungiwa kwake. Mke wangu ameketi kukabili upande wa driver. Kisha nikaangalia nyuma na watoto wangu walikuwa wameketi nyuma kule. Nikapanda juu ya lile gari, nikamwambia mke wangu, mpenzi, nimestahimili yote niwezayo kustahimili. Basi nikashika hatamu, nikamvuta farasi aliyeongoza, kisha nikashika njia kuelekea magharibi. Basi sauti ikaniambia, jambo hili likitukia, basi nenda magharibi. Duke Woods, ambaye ni kontrakta hapa kanisani mwetu na mdhamini, ni wangapi sasa wanalikumbuka lile hono? Unakumbuka nikiwaelezeni? Hakika imeandikwa katika karatasi. Basi nikamwambia Duke Woods alinua toka kwa kanisa sehemu hii iliyopo katikati pale. Alikuwa anataka kujenga nyumba ya mawe hapo. Nikasema, usifanye hilo Ndugu Hudi, kwa sababu hawangekupa fedha zako kwake. Penginepo labda hilo lilikuwa miaka mingi iliyopita, miaka mitano iliyopita. Nikasema, labda watapitisha daraja lile hapa. Na hayo mawe yalikuwa labda orofa yangu ya chini iliyobomolewa na mapito yangu na kadhalika vikiwa nje hapa. Badala ya kuwa na mawe, ilikuwa ni vipande vikubwa vya saruji. Na basi wataweka hayo hapa chini, kwa sababu walisema katika gazeti hilo ndilo walojaribu kufanya. Vema, hakuijenga. Hatimaye waliamua yapata mwaka mmoja baadaye au miwili wataipitishia upande huu. Kwa hiyo hilo likatosheleza mambo. Kwa hiyo nililisahau tu na kuliachilia.
Now the strange thing happened.
Sasa jambo la ajabu lilitukia mnamo mwaka mmoja uliopita. Nilikuwa na ibada usiku mmoja kwa ndugu Junior Jackson anayeketi papa hapa, mbili wa Kimethodisti ambaye amempokea Roho Mtakatifu na amebatizwa katika jina la Yesu Kristo na anahudumia moja ya makanisa mashirika yetu. Kukuonyesha tu jinsi ambavyo Mungu ushughulika na watu hawa. Nasema hili kwa moyo wangu wote. Sijui kuhusu kusanyiko lolote katika ulimwengu mzima linalokusanyika kwa pamoja tena, ambapo naamini Roho wa Mungu yupo kuliko alivyo katika kusanyiko hili. Wana tofauti zao. Hakika hawapo ambapo wanapaswa kuwa. Hakuna hata mmoja wetu. Lakini wapo karibu kama mtu mwingine yeyote ni mjuaye. Sasa kuonyesha nikijua ambalo lingetendeka.
Brother Jackson dreamed
the dream. Ndugu Jackson aliota ndoto. Hangeweza kuisahau. Basi nilikuwa ninaliacha kanisa lake na hakuweza tu kulivumilia jambo hilo.
How long ago has it been, Brother Jackson?
I had the dream.
Imekuwa muda gani ndugu Jackson?
February of 61.
Februari ya 61 alipata hiyo ndoto. Basi akanijia akasema, jambo fulani limo moyoni mwangu, yanibidi nikuambie ndugu Branham. Nikasema, endelea ndugu Jackson.
And he said, I dreamed a dream.
Na akasema, niliota ndoto, na hiyo hapo. Nikakaa tu kimya. Nikasikiliza na kuangalia. Niliota ndoto kwamba kulikuwa na kilima kikubwa sana. Ilionekana kama nje katika shamba limekuweko majani ya samawati au kitu fulani. Akasema, juu kwenye kilele cha kilima hiki ambapo maji yameondoa udongo, palikuwa na jiwe la kilele juu ya kilima. Kama kilele cha mlima. Ilikuwa mwamba mtupu, hakuna nyasi. Na ambapo maji yakirudikia, ilikuwa yameandika namna ya maandiko juu ya mawe haya. Nawe ulikuwa umesimama pale ukifasiri maandiko haya katika mawe haya. Akasema, sisi sote. Na maneno yake ndiyo haya. Na maneno yake ndiyo haya. Ndugu kutoka Georgia, na kutoka kila upande, sote tulikuwa tumesimama pamoja. Tuki kusikiliza ukifasiri haya maandishi ya ajabu katika mawe yale, mlima ule. Kisha akasema, ndipo ukaokota kitu fulani, kama kutoka hewani, kitu kama mtaimbo wa kuvunjia au mtaimbo. Sivyo ndugu, kitu kama hicho, mtaimbo wa kuvunjia mkali hasa. Ndipo akasema kwamba, jinsi ulivyolifanya jambo hilo, sijui. Ndipo akasema, uligonga kile kilele cha ule mlima, ukakata, ukainua kifuniko chake, kilikuwa katika umbo la piramidi. Nawe ukakikata na kuinua kifuniko chake. Sasa hilo lilikuwa miezi na miezi na miezi kabla ya kuhubiriwa ujumbe wa piramidi. Na akasema chini ya hilo palikuwa na jiwe jeupe, jiwe ngumu sana. Nawe ukasema jua au nuru haijawahi kuangaza juu ya hili hapo kabla. Angalieni hili, tazameni hili. Na hilo ni kweli kwa sababu katika kufanyizwa kwa ulimwengu, ulimwengu uliumbwa kabla ya kuwepo nuru. Sote tunajua hilo. Mungu alitulia juu ya maji, alafu hapo mwanzo akatamka iwe nuru. Na kiasili chini kule katika wakati wa huko kufanyizwa, nuru haikuwa imeangazia lile jiwe kamwe. Na akasema angalieni hili, nuru haijawahi kuliangazia hapo kabla. Basi wakati wote walipo karibia, niliwaambia waangalie hilo. Na wote wakaja kuangalia mle ndani. Lakini alisema wakati walikuwa wakiangalia mle ndani, aliangalia kitango tango na amini ndio ilivyokuwa, na akaniangalia. Nikaondoka kisirisiri upande mmoja na nikaanza kwenda kuelekea magharibi, kuelekea machweo ya jua. Nikakwea kilima, nikatelemka chini ya kilima, nikakwea kilima, nikatelemka chini ya kilima. Huku ninazidi kuwa mdogo, kisha nikatoweka. Akasema basi nilipofanya hivyo, akasema basi wandugu wakageuka baada ya muda kidogo na kusema, ametoweka, ameenda wapi? Ndipo akasema baadhi yao wakaenda huko, baadhi yao wakachukua njia moja na wengine nyingine. Lakini wachache sana walibakia na wakaendelea kuangalia kile ambacho niliwaambia. Sasa angalia tafsiri ya ndoto hiyo ambayo sikumwambia hata kitu kimoja au hakuna hata moja ya hizi nilimwambia yeyote wao. Lakini sema ndiyo, na moyo wangu ukitetemeka. Nilikuwa ninaangalia. Sasa yale maandishi ya siri, ngojeni nitayaacha tu kidogo. Si muda mrefu uliopita, ndugu Bila, kwa kawaida huwa pamoja nasi. Uko hapa ndugu Bila? Ndiyo, nyuma huku. Bila alisema, ndugu Bila, ameangaika mno. Aliota ndoto ya ajabu. Nilikwenda kwa ndugu Bila. Naye alisema, mle nyumbani mwake, usiku mmoja wakati, nilipoitwa kwa simu. Na akasema, ndugu Branham, niliota ndoto ya ajabu. Akasema, niliota kwamba nilikuwa nikifuata kijito cha maji kuelekea magharibi. Na kulikuwa na barabara upande wa kushoto, na nilikuwa upande wa kushoto. Nikienda magharibi kwa hiyo njia ilivyoelekea, nikawatafuta ng'ombe. Na upande wa kulia ilitokea niliona haya baada ya kufika chini kule, ulikuwepo hapo. Nawe ulikuwa unakusanya kundi kubwa la ng'ombe, na kulikuwa na malisho mengi huko. Kisha akasema, ukawachukua hao ng'ombe na ukaanza kuwaelekeza upande wa juu wa mto. Na ilivyoonekana lazima ni mwashiria kwamba awaangalie wale ng'ombe. Akasema, sasa itakuwa rahisi kwa hao ng'ombe, najua wataendea barabara ile yenye pingamizi chache sana, lakini ndugu Branham anawataka wabakie upande wa kulia wa mto. Kwa hiyo nitapita barabara hii na kuwazuia wasio wakavuka mto upande huu na kuwaweka upande ule. Kini aliona, sikuwafuata wale ng'ombe, lakini nilikwenda upande wa magharibi. Akasema, hapa ni budi anawatafuta waliopotea. Mara aliposimulia tu ile ndoto, kaiona. Na basi, angalia, alisema kwamba alinitazama kitango tango kidogo, kwa hiyo akarudi ili aangalie. Na akasema kwamba nilikuwa ninakuja kwenye mlima mkubwa sana, mara nikatoweka. Naye akashangaa imekuwaje. akashuka na kisha aliona kijito kidogo kando yake ambacho kiligawanyika upande wa kushoto. Kiri hilo ni sahihi, ndugu Bila, ndiyo. Naye aliona kando yangu kulikuwa na poromoko ya kutisha. Ndipo basi akafikiria huenda nimetumbukia katika maporomoko yale nikaangamia. Kisha akaona, naye alisema aliangalia huku na huko matokeo ya maporomoko hayo ambayo yaliangukia upande huu. Naye alikuwa yakisababisha kisima cha chemchemi kububujika, lakini yale maji hayakuwa yakirudi ardhini. Akaangalia upande ule wa pili wa ule mkono wa mto au kile kijito kidogo, naye akaona wanyama wadogo wenye masikio ya duara. Akasema, naamini nitamchukua mmoja. Naye akavuka, kisha akawa ananiwazia. Basi akapanda juu ya kilima ya kidogo kuangalia kule upande mwingine aone iwapo kuna mwamba mdogo na mwembamba nilikozungukia, lakini akasema hapakuwa na chochote. Naye alifadhaika akasema, ni jambo gani limetukia kwa ndugu yetu? Nashangaa kitu gani kimempata ndugu Branham. Alipoogopa akasema kwamba alinisikia nikinena. Nilikuwa nimesimama juu ya kilele cha mlima. Nikamwambia ndugu Bila tafsiri ya ndoto ambayo nilimpa si muda mrefu uliopita. Nikamwambia angojee Bwana kwamba siku moja ningekutana naye kwenye kisiwa, na alikuwa hapo. Sasa tafsiri ya ile ndoto ni hii: kwa vile kile kijito kilikuwa kipana, ilikuwa kijito cha uzima. Ilikuwa nikienda upande wa magharibi juu yake, na vivyo hivyo yeye, kwa sababu alikuwa barabarani, alikuwa akikimbia katika barabara hii, na upande wa pili ulikuwa na nyasi nyingi, lakini vichaka vingi, miiba na misitu. Lakini mle ndani kulikuweko na nyasi nyingi. Basi hivi ndivyo tunavyomtafuta Bwana na chakula cha Bwana wa shida. Kukusanya wale ng'ombe ilikuwa kanisa hili. Kuwaweka upande wa pili. Ng'ombe kwa kawaida utembea kwenye barabara laini madhehebu kama wanaweza, ambapo barabara iliwakilisha madhehebu. Niliwaelekeza upande wa juu wa barabara kuhakikisha kwamba hawakwenda kwenye madhehebu yoyote. Kwa vile aliona ukuta ambao haupenyeki, ambao ulinizuia kwenda magharibi, ilikuwa ni ile kesi ya kodi ya serikali. Hakuna anayeweza kufahamu jinsi nilivyotoka katika hiyo. Ilikuwa ukuta ambao ulinizuia, lakini Bwana alinipitisha katika hilo na nikaimaliza. Nami nitakutana nawe ndugu Bila kwenye kiziwa. Kwa hiyo sasa basi, mara baada ya hilo, ndugu Roy Robertson, ndugu Roy, upo hapa usiku wa leo?
Yes.
Ndiyo, naamini ndiyo, kule upande ule. Alinipigia simu naye aliota ndoto. Aliota kwamba tulikuwa tunakusanya ng'ombe. Sasa hiyo ni ya tatu. Kwa kusanya ng'ombe. Nyasi zilifika tumboni. Chakula kingi sana. Sote ndugu tulikuwa pamoja. Basi tulikuja mahali fulani tupate kula chakula cha mchana. Ndipo ndugu Fred Southman akainuka na kusema, Elia yule nabii mkuu atazungumza kutoka hapa leo adhuhuri. Ndipo sote tulipomaliza chakula, kila mtu alienda zake, naye alishangaa kwa nini hawakungojea kusikiliza hilo likinenwa. Sasa waona jinsi hiyo inavyolingana na ya ndugu Jackson. Unaona hiyo sawasawa, inagonga sawasawa na alivyosema ndugu Bila. Kuna aliyengojea apate kufahamu. Angalia, mara baada ya hilo, dada Collins, upo hapa dada Collins, aliota ndoto ya kuwepo hapa kanisani, na kulikuwa na arusi iliyokuwa karibu kufanyika. Na alipotenda hivyo, alimuona bwana arusi akija katika ukamilivu. Lakini bibi arusi hakuwa mkamilivu sana, hata hivyo alikuwa ni bibi arusi. Sasa hilo ni kanisa. Kulikuwa na kitu kama meza ya Bwana au ibada fulani ikiendelea hapa, kama chakula cha jioni kikiandaliwa. Na kwa namna fulani imshangaza mno, kwa sababu ndugu Neville alikuwa akihudumu chakula cha jioni kanisani. Lakini akasema kilikuwa chakula kizuri sana alichowahi kuona. alikuwa na njaa sana. Akafikiri labda katika ile ndoto kwamba asinge hudumu na yeye na ndugu Willard walikuwa wanaenda kwenye nyumba ya ranchi wakale.
And when they did, the light on the right hand side went
out. Walipoondoka taa kwenye upande wa kulia ikazima. Sasa mnajua hilo lina maana gani? Sasa kile chakula bibi harusi si mkamilifu, lakini bwana harusi ni mkamilifu. Bibi harusi hajawa mkamilifu bado. Lakini kile chakula ambacho kilikuwa kinatolewa hakikuwa chakula halisi. Ni chakula cha kiroho ambacho mmekuwa mnakula wakati wote. Hebu nikome hapa kwenye ile ndoto ya nne muda kidogo tu.
Do you not remember Brother Fred Southman?
Nakumbuka ndugu Fred Southman, ndugu Banswood. Tulipokuwa huko Arizona mwaka uliopita, tulipokuwa nje tukuinda nguruwe mwitu, na Bwana akanena, amjui mambo aliyoyafanya yeye kikamilifu, akionyesha ambacho kingetukia tulipokuwa tukitembea barabarani.
Kama
hilo ni kweli, nyinyi ndugu wawili semeni amina. Hakosei kamwe. Kisha nikaona katika ono tulipokuwa tukiendesha gari siku moja, ono la Bwana ilinijia, nami nilikuwa najitayarisha wakati ule niliporudi nyumbani kwenda ng'ambo. Nilipokwenda ng'ambo vyema, niliona melini au kando ya bahari ambapo meli zilitokea. Na hapo palikuwepo na mtu mmoja mfupi, na alisema, nimekuandalia mashua ndugu Branham. Na kilikuwa kijimtumbwi kidogo sana, yapata urefu wa futi moja, ila kilikuwa cheupe kama theluji. Kisha akaniambia, huu ndio utakaovukia. Nikasema, haunitoshi. Akasema, utasafiri maili 40 kwa saa huku na huko, namna hii, yaani huku na huko ukingoni. Lakini nilisema, hautanifusha. Ndipo basi aliangalia chini akasema, enenda kama wanavyoenenda. Kisha nikaangalia, na walikuwepo ndugu Fred Southman na ndugu Banswood, wameketi katika mtumbwi uliopakwa rangi ya kijani na turubai za kufanya kambi nyuma yake. Ndugu Banks akiwa na kofia iliyoinuliwa hivi, ndugu Fred akiwa na yake imefinywa mdomoni. Akasema, enenda kama wao. Nikasema, la, sitaenda. Kisha mtu huyo akawaambia mtu yule mdogo, akasema, ninyi ni mabaharia? Ndugu Banks akasema, ndio. Ndugu Fred akasema, ndio. Lakini akasema, hao si mabaharia. Mimi ni baharia, na najua nisingeenda kwa huo, na nina hakika nisingeenda hivyo. Akasema, kwa nini usiende pamoja nao? Nikasema, la, vyema. Nikageuka. Nilipogeuka ikawa kwamba mtu yule mdogo bandarini alitokea kuwa ndugu yangu mzuri, ndugu Agabright. Nami nilirudi katika ono hili, na palikuwa na jengo ndogo refu. Kisha sauti ikaniambia, na nini nyote mnakumbuka hili, au wengi wenu? Sauti kaniambia, leta chakula, kihifadhi mle ndani. Hiyo ndiyo njia pekee ya kuwaweka hapa, ni kuwapa chakula. Na nilileta, nilikuwa nimeleta mapipa makubwa yamejaa karoti nzuri sana, na mboga nzuri sana, na mambo kemkem niliona. Mnakumbuka sasa lile ono? Sasa, na niliwaambia baadaye tafsiri ile ilikuwa nini. Nilitakiwa niende Zurich, Switzerland, pamoja na ndugu Agabright kwa mkutano wa siku tano. Niliwaambia ndugu, kabla haijatukia sitakwenda. Basi nilikuwa kule chini na ndugu Welch Evans chini huko wakati nilipotoa tafsiri hiyo. Usiku mmoja, naamini ndugu Welch alikuja akanichukua, tulikuwa tunaenda kuvua samaki. Na akasema ndugu Agabright alikuwa ananiita.
I said, all right, here it is.
Nikasema, sawa, hivi ndivyo ilivyo. Wanataka kunizuia kwenda. Mara nyingi sio kupitia ndugu Maina, yeye ni mmoja wapo wa marafiki wazuri sana. Lakini wakati mwingine kama wanaweza tu, kama wanafikiri wewe utahubiri jambo fulani ambalo linapinga mafundisho yao, wao utangaza tu kwamba utakuwa pale kusudi marafiki wako wahudhurie. Basi wesema, ndugu Agabright alinipigia simu akasema, ndugu Branham, vile tu Roho alisema, Akasema njoo na uje na mke wako, kwa sababu hata kubidi kuhubiri sana, kwa sababu nafikiri wamekuwekea tu usiku mmoja. Kisha akasema huenda hata usihubiri huo usiku mmoja. Ndipo nikasema la. Vema, alisema njoo wewe na mke wako, ninyote njoni, unaona? Na kama mkija nitawachukua mkaita lii nchi, mke wangu na mke wako, na wote tutaizuru Switzerland na kule Palestina. Nikasema la. Nikasema la. Nilikuwa na ile tafsiri, nimwambia ndugu Welch au ndugu Fred na hao wengine, nitawaambia asubuhi, lakini yabidi kwanza mke wangu aseme kitu. Nami nilipompigia simu, basi alikataa kwenda. Nikasema hii hapa, unaona? Sasa hiyo mashua ndogo nyeupe ilikuwa ni ule mkutano mmoja. Ni sawa kwenda popote hapa kwenye ukingo kwa mkutano mmoja, lakini haitoshi. Ingawa ulikuwa mweupe na mzuri kuniita mimi kwenda ng'ambo, ndugu Fredi na ndugu pale waliwakilisha katika ono, waliwakilisha nenda kama mtalii kwa kujifurahisha, lakini sikujali kufanya hilo. Wakataa wao kuwa mabaharia ilimaanisha wako wahubiri, lakini mimi nilikuwa mhubiri. Alafu basi chakula kile katika lile jengo ndogo refu, si kwenda ng'ambo, basi nilirudi kwenye jengo hili ndogo na tukanasa dozen za kanda za piramidi na kila kitu, kuwaonyesha watu saa tunayoishi. Sasa linganisha hilo na zile zingine, zile ndoto. Hili lilikuwa ono. Ile chakula hiki hapa, mahali penyewe ni hapa. Angalia basi kulitukia nini. Basi mara baada ya ono hilo la nne kuja, au ndoto ya nne niliyowaambia, akaja ndugu Paneo. Yupo hapa mahali fulani, hapa hapa. Na mbili hakuwa hapa, na mtu huyo alikuwa anabidi sana ya kuja, anatoka Bloomington naamini, au Bedford, Lafayette, akifanya mikutano. Basi aliota ndoto, kisha akaja kwa ndugu Rudi akasema, siwezi kabisa kujizuia, sina budi kusimulia, yabidi mwambie ndugu Branham, inanisumbua. Naye Mungu ajua hapana ndoto moja kati yao, zilikuja tu moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Nikupania akasema nilikuwa na ndoto ya ajabu, ndoto kwamba nilikuwa naenda kufanya mkutano juu kule, na kwa namna fulani kulikuwa na mkutano hapa katika kanisa lililoonekana kama jipya. Kisha akasema ili kanisa jipya jinsi lilivyokuja, kwamba alishangaa kwa nini walikuwa washirikiani katika kati yao wawili au kitu kama hicho. Basi akasema alikuwa amesimama hapa akifikiri, bema, nimekuwa ndani hapa, nitangojea tu kisha nitahudhuria ibada. Akasema mtu akaja akitia katika jengo, amevaa suti ya kahawia na kitabu, nafikiri alikuwa anaandika. Naye akamwambia ndugu Paneo, akasema huu si mkutano wa kila mtu, ni wa mashemasi tu na wadhamini. Bema, kwa namna fulani alijisikia ameudiwa. Kwa hiyo alitoka nje ya lile kanisa jipya, kanisa lililojengwa au hili linalotengenezwa. Na alipotoka nje, theluji ilikuwa inaanguka, hali mbaya ya hewa, majira ya kipupwe. Na hana hata mmoja wa watu hawa aliyejua chochote kuhusu hili. Basi alipotoka nje, nilikuwa nimesimama pale nikiangalia kuelekea magharibi. Basi nikasema, usiudike ndugu Paneo, nitakwambia utakalotenda. Naye ndugu Paneo na yeyote wa hawa wengine wanajua kama sikuwapa tafsiri yoyote, ni sasa hivi. Ingawa niliona walipoisimulia, waliona jinsi nilivyoondoka huko haraka, ndugu Paneo nisiye nikakusimulia. Basi niliondoka nikaenda zangu, na hata sikusema neno kwa ndugu Woods au mtu yeyote yule, hata mmoja. Niliacha tu kwa sababu nitaka kuona inakoelekea. Mmenisikia nikisema hivi majuzi, nina wasiwasi. Ndiyo hiyo. Ndipo basi ndugu Paneo alisema kwamba nimemwambia ndugu Paneo, anza na mahali pa kwanza utakapofika ni Zipora. Zipora, Zipora linalomaanisha kistari au kituo au kitu fulani. Akasema usikae hapo. Basi enenda apengine na utamwona kizee mwanamke. Basi usisimame pale. Nenda tena utamwona mwanamke mgongwe, usisimame hapo. Na muda wote tulipokuwa tunazungumza, tulikuwa tunatembea katika theluji. Nikasema, nenda mpaka umwone mke wangu. Na utakapomwona mke wangu, simama hapo. Basi akasema, aliangalia, nasi tulikuwa tumetoka kwenye theluji katika jangwa. Na nilikwisha toweka. Na akaangalia nyuma akamwona mke wake akichota maji kwenye kisima cha bomba. Na mhubiri fulani akimvuta kumuondoa kwenye lile bomba. Mkewe alikuwa akimwangalia yeye, naye akaamka. Hii hapa tafsiri ya ndoto yako. Basi ningekuambia usiku ule, lakini niliondoka tu kwa kuwa huyo zipora na mwanamke mmoja kizee na mwanamke mwingine mkongwe kupindukia. Hayo ni makanisa. Unaona? Na zipora akiwa hasa mke wa Musa, Zipora, unaona kwamba nimwambia asisimamie walipo hao. Haiduru ni wakale jinsi gani, yalikuwa ni madhehebu. Usisimamie kwao. Wakati wao umekwisha. Lakini ajabu kwa mke wangu, ambalo ni kanisa langu ambako Yesu Kristo amenipeleka mimi katika siku za mwisho, nalo ndilo hili hapa. Mama hapo. Nami nilikuwa nimekwenda upande wa magharibi. Alafu dada Steffi anaweza asiwepo hapa kwa sababu amekuwa hospitalini, sijui. Dada Steffi ndio huyu hapa. Dada Steffi alikuja nyumbani kwangu kwa maombi kabla ya kwenda hospitalini kupasuliwa, kwamba Mungu angemsaidia na kumbariki, na hakika yeye alifanya hivyo. Na akasema, niliota ndoto ajabu, ndugu Branham. Nikasema, naam. Ndipo akasema, niliota kwamba nilikuwa huko magharibi, kisha hiyo ni ya sita. Na akasema, niliota nilikuwa magharibi, nayo ni inji iliyotandaa. Nami nilipotazama, palikuwepo na mwanamume mzee sana mwenye ndevu ndevu nyeupe, amesimama juu ya kilima, na nywele tu alizokuwa nazo zilininginia upande wa paji la uso wake, naye alijizungushia kitu cheupe, kitu fulani vazi, upepo ukipeperusha. Nafikiri hilo ni kweli, dada Steffi hivyo. Na akasema, nilizidi kusogea karibu. Alikuwa amesimama kwenye kilele cha mlima akiangalia upande wa mashariki. Na akasema, nilishangaa mzee huyu ni nani? Na akasogea karibu zaidi, karibu zaidi. Na alipokaribia zaidi, akatambua alikuwa ni nani. Ilikuwa ni yule Elia asiyekufa, yule nabii, akisimama pale akiangalia mashariki. Akasema, sina budi ni muone. Alikuwa na haja. Na akakwea kile kilima bio na kuanguka chini pale kuzungumza naye. Na katika jina la Elia, akasema, wakati alipozungumza alisikia sauti ikisema, unataka nini dada Steffi? Kumbe ni mimi. Ndoto yako ilitimia pale pale, dada Steffi. Kwa maana mara baada ya hilo nilikwenda Louisville. Ulichokuwa unahitaji ni yale maombi. Uona kwamba ulifanikiwa hospitalini. Na ile ishara ya mimi kwenda magharibi, nikiangalia mashariki kwa ajili ya kundi langu. Angalia, wakati nilipokwenda Louisville, nami niliporudi pamna fulani, nilianza kuelekea langoni, na hapo palikuwepo na vigingi vilivyopigiliwa upande wa pili wa lango langu. Bwana Goins anayeishi katika mtaa huu hapa alikuwa ametembea njiani, akasema, Bili, njoo hapa. Akasema, ya kubidi uondoe malango yako na kadhalika, au kitalu cha mawe na malango. Nikasema, bema, sawa Bili. Nikasema, italifanya hilo lini? Akasema, itakuambia, itakujulisha ni lini. Nikasema, sawa, wataanza kazi mwakani. Nikasema, sawa, wataanza kazi mwakani. Nikasema, sawa. Kwa hiyo nilianza kurudi ndani ya nyumba na mke wangu. Akasema, yanibidi niende kununua vyakula haraka sana. Nikashuka nikaenda njiani na mfulana Raymond King, ambaye ni mhandisi wa mji. Siku zote nilimwita sikio la tope sababu nilipokuwa watoto wadogo tukiongelea pamoja. Alimpiga jamaa mmoja kwenye sikio na donge la tope. Na siku zote tulimwita sikio la tope. Anakaa tu wachache barabarani toka kwangu. Yapata mlango wa pili chini ya Ndiko Wood. Kwa hiyo nikasema, tope, njoo hapa kidogo. Akasema, sawa mbili. Akaja kule. Nikasema, kile kijiti ulichopigilia. Akasema, mbili, watavichukua vyote. Miti yote hii, vitalu hivi, kila kitu, hakina budi kiondolewe. Nikasema, sema, mhandisi aliniambia kwamba mali yangu iliingia katikati ya barabara. Akasema, ndiyo, lakini wataipanua, wataichukua kwa vyovyote. Akasema, yangu pia. Nikasema, sema, Ndugu Budi ni mwashi wa mawe. Nikasema, nitamwita tu alisongeze nyuma. Akasema, Billy, usiguze, mwachie kontrakta afanye hilo. Huyo ndiye mwenye mamlaka, sio? Nikasema, ndiyo bwana. Nikasema, mwache alifanye. Nikasema, unajua nalomaanisha? Nikasema, ndiyo. Nikageuka mara, nikakumbuka kitu fulani. Nikaenda nyumbani, nikaingia chumba changu cha kusomea, nikachukua kile kitabu, na ilikuwa pale. Haikuwa matofali ya saruji, ilikuwa ni mawe. Nikasema, midi, jitayarishe. Ndoto sita dairi, kisha lile ono, likazikamilisha. Mambo haya atakapotimia, shika njia uende magharibi. Nikapiga simu Tucson. Ndugu Norman ana nyumba kule. Sijui niendako, sijui la kufanya. Nipo tu katika, nimesimama, sijui la kufanya. Ninaacha nyumba ambayo hainibidi kuilipia kodi. Mshahara wangu ni dola 100 kwa juma. Karibuni yanibidi kulipa dola 100 kwa mwezi kwa nyumba. Niko papa hapa na ndugu zangu, dada zangu ambapo ninapendwa. Na minaenda sijui wapi, sijui kwa nini. Siwezi kuambieni kwa nini. Lakini kuna jambo moja tu nijualo, kufuata tu yale yeye aniagizayo kufanya. Sijui niende wapi, la kufanya si juu yangu. Nadhani Ibrahim alijisikia namna hiyo wakati yeye alipomwambia vuka mto. Hakujua la kufanya, mgeni, alijitenga. Sikujua la kufanya. Jumamosi iliyopita asubuhi, juma moja kutoka jana, namo kama saa 9 usiku, nilikuwa nimeamka, nikanywa maji, nikamfunika Joseph katika chumba chake, na alafu nilikuwa nimerudi na kujilaza chini, nikaingia usingizini. Nilipoingia usingizini, sasa namalizia hizo ndoto ndogo na mambo mengine ili muone msingi wa kile ninachotaka kusema. Nilifunika Joseph, kisha nikarudi, nikajilaza chini, nikaingia usingizini, ndipo niliota ndoto. Na niliota kwamba niliona mtu aliyedhaniwa kuwa baba yangu, ingawa ilikuwa ni jitu kubwa mno. Kisha nikaona mwanamke aliyedhaniwa kuwa mama yangu, ingawa hakufanana na mama yangu. Basi mtu huyo alikuwa bahili sana kwa mkewe. Kwa na fimbo ya pembe tatu, ambapo amepasua mti huu na kufanya, wajua unapopasua kuni kukingama gongo kutengeneza fimbo ya pembe tatu. Kila wakati mwanamke huyu angeanza kusimama, angemshika tu shingo, kumpiga kichwani na kumangusha chini. Asiangalala pale, anadharau na kulia, na kisha angeanza kuinuka tena. Yeye angetembea huku na huko kwa fahari, kifua mbele, jitu kubwa mno. Wakati yule mwanamke angeinuka tena, angemkaba shingo, achukue fimbo hii ya pembe tatu na kumpiga nayo kichwani, akamangusha chini. Anarudi nyuma, kifua mbele, kana kwamba ametenda tendo kubwa. Na nilikuwa nimesimama kando nikiangalia hili, nami nikawaza, simwezi mtu yule, ni mkubwa mno. Naye anadhaniwa kuwa baba yangu, lakini yeye si baba yangu. Nami nikasema, yeye hapaswi kumtendea mwanamke yule vile. Na kwa namna fulani akaniangaisha. Hivyo basi mara moja nikapata ujasiri wa kutosha, nikamwendea, nikamkamata kwenye kala, nikamgeuza. Nami nikasema, una haki ya kumpiga. Nami niliposema hilo, misuli ilikuwa ilionekana kama kitu. Ile mtu akaangalia misuli ile, ndipo akaogopeshwa nami.
And I said, you strike her again, you're
nikasema, hebu mpige tena, utapambana nami. Na kwa namna fulani, akasita kumpiga tena. Ndipo nikaamka. Nami nilala pale mda kidogo nikawaza, hilo ni nini? Ni ajabu, ningeota kuhusu mwanamke yule. Katika mda mfupi tu, huyu hapa hapa, anakuja. Nikapata tafsiri. Mwanamke yule, anawakilisha kanisa la ulimwengu leo. Ulimwengu wote. Nizaliwa mumu humu katika uchafuko huu, nami nipo hapa. Anapaswa kuwa namna fulani ya mama wa, kama angekuwa mama wa makahaba, lakini hata hivyo nilizaliwa mumu humu. Na yule mume ni madhehebu ambayo yanamtawala. Ile fimbo ya pembe tatu ambayo alikuwa nayo ni ule ubatizo wa utatu katika majina ya uongo. Ipo kila wakati aanzapo kuinuka kwa kusanyiko kukubali, yeye umtwanga akamwangusha chini naye. Bila shaka yeye akiwa mkubwa hivyo, niligeuka, nilikuwa nimemwogopa kidogo, niposa nikavamia hata hivyo, na ile misuli ilikuwa misuli ya imani. Hilo lilinifanya nifikiri kama Mungu juu pamoja nami anaweza kunipa misuli. Hebu nisimame upande wake. Kaacha kumpiga. Hapana budi, ilikuwa saa ine mchana wakati mke wangu alipokuwa anajaribu kuingia katika kile chumba, na ikatokea. Niliingia katika ono asubuhi ile, na kwa namna fulani mimi sasa kumbuka, haikuwa ndoto. Kuna tofauti kati ya ndoto na maono. Ndoto ni unapolala, maono ni wakati uko macho. Umezaliwa jinsi hiyo. Mwanadamu wa kawaida anapoota ndoto iko katika dhamira ya ndani, na dhamira yake ya ndani iko mbali sana naye. Hisi zake zinatenda kazi maadamu yeye yuko katika dhamira yake ya kwanza. Na dhamira hii, mtu wa kawaida unaona, unaonja, unahisi, unanusa, unasikia. Lakini unapokuwa katika dhamiri ya ndani, umelala, wala huoni, huonji, uhisi, unusi, au kusikia. Lakini kuna kitu fulani wakati unapoota kwamba unarudi kwenye dhamira hii, kuna kumbukumbu ambapo unakumbuka jambo fulani uliloota miaka mingi iliyopita. Mwanadamu wa kawaida yuko jinsi hiyo. Lakini Mungu anapokusudia awali jambo, hii dhamiri ya ndani haipo mbali sana na hapa kwa mwonaji. Lakini dhamira zote mbili zipo hapo hapo pamoja. Basi mwonaji katika ono haingii usingizini, yeye bado yumacho na anaona jambo hilo. Nikuwa ninawaeleza hayo baadhi ya madaktari hivi majuzi, nao waliinuka na kusema, maajabu haya, kamwe hata hatujafikiria jambo kama hilo. Nilipo kuwa nina apimwa mawimbi, hao walisema hawajaona kitu kama hicho. Pema walisema, kuna jambo linalo tukia kwako. Nipo nikasema, niliwaambia, wakasema, ndilo hilo, sawa kabisa. Unaona, hizo dhamiri mbili huwa zimekaribiana sana. Si jambo ningeweza kufanya, na alinifanya mimi bora kuliko mtu yeyote mwingine. Ni Mungu tu aliyelifanya hilo jinsi hiyo. Uingii usingizini uko hapa hapa kama tu umelala. Umesimama hapa, usisama huko hivi, na nyinyi nyote mmeliona ulimwenguni kote. Uingii usingizini huku, nimesimama hapa kwenye jukwaa nikizungumza na watu. Mnanisikia nikiingia katika maono na kurudi inapokuwa katika matokaa pamoja nanyi au mahali pengine popote, na kuambieni mambo ambayo yatatukia. Nalo alishindwi kamwe. Kama halijashindwa, kuna mtu yeyote aliyewahi kuliona likishindwa? La bwana, haliwezi kushindwa. Halitashindwa maadamu ni Mungu. Angalia hapa hapa jukwaani, maelfu mbele ya makumi elfu ya watu, hata katika lugha zingine ambazo siwezi kuzungumza, bado halishindwi. Naona ni Mungu. Sasa katika ono hili, au kama nilipokuwa ninazungumza, niliangalia nikaona jambo la ajabu. Sasa ilielekea kana ya kwamba mwanangu Joseph alikuwa kando yangu, nilikuwa ninamzungumzia. Kama ukiangalia lile ono kwa makini hasa, utaona kwa nini Joseph alikuwa amesimama pale. nami nikaangalia, na palikuwa na kijiti kikubwa. Na katika kijiti hiki, katika mkusanyiko, wa ndege, wadogo sana, yapata urefu wa nusu inchi na nusu inchi kwenda juu. Walikuwa wadogo, wasimu nyingi, manyoya yao madogo, yalikuwa yamechakaa. Na kulikuwepo na kama wawili au watatu kwenye tawi la juu, sita au wanane kwenye linalofuatia, na kumi na watano au ishirini kwenye tawi linalofuata. Kushuka chini katika umbo la piramidi. Jamaa hawa wadogo, wajumbe wadogo, nao walikuwa wamechoka sana. Nao walikuwa wanaangalia mashariki. Nami nalikuwa Tucson, Arizona, katika lile ono. Kwa maana ilifanyika makusudi, maana yeye hakutaka mimi nisipate kuona ilikuwa wapi. Nilikuwa nikijitoa mbegu zenye miba za jangwa. Basi nikasema, sasa najua hili ni ono, nami najua kwamba niko Tucson. Nami najua kwamba hao ndege wadogo kule wanamaanisha jambo fulani. Na walikuwa wakiangalia mashariki. Mara tu walipata wazo la kuruka, nao wakaenda upande wa mashariki. Na mara walipoondoka, kundi la ndege wakubwa likaja. Walionekana kama kwamba ni huwa mbawa zilizochongoka sana, wa kijivujivu hivi, rangi nyepesi zaidi kuliko ambavyo hao wajumbe wadogo wa kwanza walivyokuwa. Na walikuwa wakija kazi upande wa mashariki.
No,
mara tu walipotoweka kwenye upeo wangu wa macho, niligeuka tena kuelekea magharibi, na hapo likatukia. Kulitokea mlipuko ambao kwa kweli ulitikiza dunia nzima. Sasa msikose hili, na ninyi kwenye kanda hakikisheni mtalipata ili sawa sawa. Kwanza mlipuko. Nafikiri ulisikika kama kizuio cha sauti au chochote unachokiita wakati ndege zinapovuka mwendo wa sauti. Kisha hiyo sauti inarudi duniani. Ilisikiza tu kama iliguruma kila kitu. Basi wenda ilikuwa kama sauti kubwa ya radi na umeme. Sikuona umeme. Ilisikia tu ule mlipuko mkuu ambao ulisikika kama wa kutoka kusini, toka nilipokuwa kuelekea Mexico. Lakini ulitikiza dunia, na ulipoitikiza ilikuwa bado ninaangalia magharibi, kule mbali sana katika umilele. Niliona kundi fulani likija. Ilionekana kama kwamba ilikuwa nukta ndogo, asingekuwa si chini ya tano na si zaidi ya saba. Lakini zilikuwa katika umbo la piramidi, like kama wajumbe hawa wakija. Na walipokuja, nguvu za Mwenyezi Mungu ziliniinua juu kuwa laki. Na mnaweza kuona, asijaniacha bado, siku nane zimepita. Na bado siwezi kulisahau, sijawahi kupata jambo lolote kuniangaisha kama hilo lilivyoniangaisha jamaa yangu. Itawaambieni. Niweza kuona hao malaika, zile mbao zilizoelekea nyuma zikienda kasi kuliko sauti ingeweza kwenda. Walitokea umilele kasi sana, kama kufumba na kufumbua jicho. Hakuna muda wa kupepeza jicho lako pepeso moja tu. Wakawasili, pata muda wa kuhesabu. Sikuwa na muda, si zaidi ya kuangalia tu. Wenyewe malaika wakuu na wenye nguvu, weupe kama theluji. Bawa yamewekwa kwenye vichwa, na walikuwa na ilipotendeka, linyakuliwa katika piramidi hii ya lile kundi. Nikawaza, sasa jambo ndilo hili. Nilikufa ganzi mwili mzima. Kisha nikasema, lo jamani, hili inamaanisha kwamba kutakuwa na mlipuko utakaoniua. Nimefikia mwisho wa safari yangu. Sasa inibidi nisimwambie watu wangu ono hili liondoka hapo. Sitaki wao walijue. Ni Baba wa mbinguni ameniacha nijue sasa kwamba muda wangu umeisha. Nami sitaiambia jamaa yangu ili wasiwe na wasiwasi juu yangu. Kwa sababu yeye juu karibu kwenda, malaika hawa wamekuja kunichua, nami nitauawa karibuni sasa katika namna fulani ya mlipuko. Kisha ikanijia wakati nilipokuwa katika kundi hili. La, si hilo. kama ungetuoa, ungemuoa Joseph. Na niliweza kumsikia Joseph akiniita. Vema basi, nigeuka tena, nikawaza. Bwana Mungu, ona hili, inamaanisha nini? Nikashangaa, kisha ikanijia. Si sauti, ilinijia tu. Lo, hao ni malaika wa Bwana wanaokuja kunipa agizo langu jipya. Wakati nilipowazia hilo, niliinua juu mikono yangu, nikasema, Bwana Yesu, wataka nifanye nini? Basi lile ono likaniacha. Kwa karibu saa moja, sikuweza kuhisi. Sasa ninyi watu mnajua baraka za Bwana ni nini? Lakini uwezo wa Bwana ni tofauti kabisa. Uwezo wa Bwana mahali kama hapo nimeuhisi mara nyingi hapo kabla katika maono, lakini kamwe si namna hiyo. Inasikika kama hofu ya uchaji. Niliogopa sana mpaka nilikufa ganzi mbele za viumbe hawa. Nasema ukweli, kama Paulo alivyosema, sisemi uongo. Hamjawahi kunipata nikisema jambo lolote lisilo sahihi kuhusu jambo kama hilo. Jambo fulani liko karibu kutukia. Kisha baada ya muda kidogo nikisema, Bwana Yesu, kama nitauawa, nijulishe hili, nisiwaambie watu wangu jambo hili. Lakini kama ni jambo jingine, hebu nijulishe. Hakuna jibu. Baada ya roho kuniacha kwa kama nusu saa, nadhani au zaidi, nisema, Bwana, iwapo basi nitauawa, nawe umemaliza kazi nami duniani, nami nitachukuliwa, nipeleko nyumbani sasa, ambalo kama ni hilo, hilo ni jambo nzuri, hilo ni sawa. Kwa hiyo nikasema, kama ndivyo, nijulishe, peleka uwezo wako juu yangu tena. Ndipo nitajua sitawaambia watu wangu au mtu yeyote kuhusu hilo, kwa sababu uko karibu ukuja kunitoa. Nami na hakuna jambo lilotukia. Nikangojea kidogo, kisha nikasema, Bwana Yesu, iwapo haikumaanisha hilo, na inamaanisha kwamba una jambo nitakalotenda nalo litafunuliwa kwangu baadaye, basi leta uweza wako. Basi nusura unitoe mle chumbani. Nijikuta mahali fulani pembeni. Niliweza kumsikia mke wangu mahali fulani akijaribu kutikiza mlango. Mlango wa chumba cha kulala ulikuwa umefungwa. Nami nilikuwa na Biblia iliyofunguliwa. Inasoma, sijui, lakini ilikuwa katika, naamini, Warumi sura ya 9 aya ya mwisho. Tazama naweka katika Sayuni jiwe la pembeni, jiwe likwazalo, jiwe la dhamani la pembeni. Na kila mwaminie hata tahayarika. Nikawaza, ni ajabu ninasoma hilo. Rombado amenishika mle chumbani. Nikafunga Biblia na kusimama pale. Nikaenda madrishani. Ilikuwa mnamo saa 4 asubuhi au baadaye. Nami nikainua mikono yangu nikasema, Bwana Mungu, sielewi. Hii ni siku geni kwangu. Nami karibu nirukwe na akili. Nikasema, Bwana, hilo linamaanisha nini? Hebu nisome tena kama ni wewe. Sasa hili linasikika la kitoto. Nikachukua Biblia na kuifungua, hilo hapo tena mahali pale pale. Paulo akiwaambia Wayahudi kwamba walijaribu akiwaambia Warumi kwamba Wayahudi walijaribu kulikubali kwa matendo, lakini tunaamini kwa imani. Vema, umekuwa wakati wa kuogofya tangu hapo. Sasa mnaona ninaposimama, sijui kinachotendeka, sijui la kusema. Lakini sasa, hebu mimi sasa, tangu sasa, kwa kama dakika nyingine 15 au 20, hebu nijaribu kusema kitu hapa sasa. Kumbuka, hakuna hata wakati mmoja maono yale yameshindwa. Sasa, nitachukua maandiko kwa muda mchache. Kama ukiangalia katika Ufunuo sura ya 10,
now let me say this. If the
sasa hebu niseme hili, kama hilo ono ni la kimaandiko, inaweza tu kufasiriwa kwa maandiko. Na alafu, na watakeni mweke ili pamoja. Sasa nini, mliopo, nanyi mlio kwenye kanda. Hakikisheni, mtasema jambo hili, namna navyolisema. Kwa sababu laweza, lieleweke vibaya kwa urahisi sana. Je, una haraka, sawa tu. Na washukuru kwa kuwa kimya jinsi hivyo, na wazuri. Sasa, yule malaika wa saba. Sasa, je, mabwana, kama nilivyoita huu, hii ndiyo ishara ya wakati wa mwisho? Tunaishi wapi? Ni wakati gani? Kama mshindani, mweleka, aliyetoka usiku mzima, akiinuka na kugeuza saa, angali aone, ni nini akiwasha taa. Ombi langu ni Mungu tujalie tuiwashe taa. Ninasimama katika mahali pabaya sana. Kama mngalijua tu. Kumbukeni na waambieni katika jina la Bwana. Nimewaambieni ukweli. Na jambo fulani liko tayari kutukia.
I don't know.
Sijui.
Now you all take get that. I don't know.
Sasa nyinyi mlio kwenye kanda. Mnaelewa hilo? Sijui. Tutajaribu. Jambo lilo nijia, jana nikiketi katika chumba changu cha kusomea. Sisemi kwamba hii ni kweli. Ilikuwa tu ni jambo lilosogea moyoni mwangu. Wakati nilipotembea huku na huko sakafuni. Nilikusudia kwenda zangu, kuondoka kwa muda kidogo, kisha nije huku na chali. Na kwenda kuinda naye siku moja, kabla ya kuachana. Hebu niseme. Aje kwamba, kwa sababu tu, ninaenda magharibi. Sio kwamba, ninaacha maskani haya. Hili ndilo kanisa ambalo Bwana Mungu alinipa. Hapa ndipo makao makuu yangu. Hapa ndipo ninapokaa. Ninaenda tu kwa kutii amri ambayo nimepewa kwa ono. Mwanangu Billy Paul ataendelea kuwa katibu wangu. Afisi yangu itakuwa papa hapa kwenye kanisa hili. Kwa msaada wa Mungu nitakuwa hapa jambo hili takapomalizika na kuhubiri zile muhuri saba na kanda yoyote inasayo au chochote kile itakuwa papa hapa kwenye kanisa hili. Hapa kadiri ninavyojua ndipo mahali ninapoweza kuhubiri kwa uhuru zaidi kuliko ninavyoweza mahali pengine ulimwenguni. Kwa sababu ya kundi la watu hapa wanaoamini na wananjaa na wangali wanashikilia. Najisikia kama nyumbani hapa.
This is the place.
Hapa ndipo panapofaa. Na kama ukiangalia ndoto ile ilizungumzia jambo lile lile. Unaona ambapo chakula. Sasa bali sijui kilicho mbele, lakini namjua ambaye anashikilia wakati ujao. Hilo ndilo jambo muhimu. Sasa Mungu iwapo nimekosea, nisamehe, nikifunga kinywa changu Bwana, kwa chochote ambacho si mapenzi yako. Natenda ili tu kwa sababu nimechoma moyo Bwana. Ebu watu na waelewe ni kuchoma moyo tu. Sababu nafikiri tafsiri haikuja mara moja, ilikuwa uwezo wa Mungu. Kwa sababu naamini imeandikwa hapa katika Biblia kwa ajili yangu. Basi kama ni la kimaandiko, ni maandiko tu yanayoweza kulifasiri. Kama hili ni kweli, ndugu, dada, simaanishi kuwatisha. Lakini afadhali tuwe waangalifu sana sasa. Tunakaribia jambo fulani liko karibu kutukia. Sasa nasema hili kwa unyenyekevu na kicho cha Mungu. Na mnafikiri ningesimama hapa, na ninyi watu hata mnaniamini kuwa nabii. Sidai kuwa hivyo. Wazo langu lilikuwa hili. Basi mwaka uliopita nilisema hili. Dilo jambo pekee nililoona. Ufufuo umekwisha katika taifa. Wataifa hili kwa vyovyote. Fanya ziara ya kiinjilisti. Wengi wenu mlikwenda pamoja nami. Ilikuwa sawa. Tulikuwa na nyakati nzuri sana. Mikutano mizuri. Halaiki ya watu. Lakini haikufua dafu. Pauni, inafanya siara ya kimishonari. Mara tu nikiweza, nitaondoka niende Afrika, India, na kote ulimwenguni kama ninaweza kwenye ziara nyingine ya kimishonari. Kama hilo alifanikiwi, basi sitakunywa maji wala kula chakula, na nitapanda hiyo milima mrefu kule, nami utakaa huko mpaka Mungu anijibu kwa njia fulani. Wezi kuishi namna hii, siwezi tu kuendelea. Huenda hili hapa likawa ndilo jibu, sijui mpaka yeye anibadilishe. Nakumbuka lile ono yapata majuma matatu yaliyopita nikisema kwenye jua nikihubiria kusanyiko. Nyote mmekuwa hapa Jumapili iliyopita. Jumapili nyingi ninyi watu hapa mnapata kanda nanyi mpo inaporekodiwa. Mnaelewa mambo haya. Kwa sababu sasa nitagusia tu sehemu hizi. Nanyi liangalieni jambo hilo. Hata tu kila sehemu ya hayo ambayo yamekwisha neno inalingana kabisa na hili. Kwa hivyo haina budi kuwa tafsiri pia. Mimi sijui. Hiyo ndiyo sababu ninasema, je, mabwana, jambo hili ndilo?
I believe that the seventh angel of Revelation.
Inaamini kwamba yule malaika wa saba wa Ufunuo kumi ndiye mjumbe wa wakati wa saba kwa kanisa wa Ufunuo 3:14.
Remember,
kumbuka, sasa hebu nisome. Angalia ambapo naweza kusoma.
Now,
sasa, huyo alikuwa malaika wa saba, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba, aya ya saba, atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Sasa unaona, huyo alikuwa malaika. Naye ndiye malaika wakati wa saba wa kanisa. Kwa maana inasema hapa ni malaika wa saba wa wakati wa saba wa kanisa. Unataka kuona ni nani au alipo huyo malaika? Ufunuo 3:14 ni malaika wa kanisa la Laodikia. Sasa mnakumbuka hilo liponenwa hapo wale malaika wa nyakati za kanisa. Sasa katika hili litafungamana moja kwa moja hata kwenye hizi muhuri saba tutakazozungumzia. Basi zile muhuri saba ambazo tunajaribu kuzungumzia tunapokuja wakati huu ni zile muhuri saba zilizoandikwa. Na hizi muhuri saba kama mjuavyo ni udhihirisho wa wale malaika saba wa yale makanisa saba. Lakini kuna muhuri zingine saba ambazo ziko upande wa nyuma wa kile kitabu nje ya Biblia. Angalia, tutalifikia hivi punde tu. Basi kabla hatujaanza hili, je, umechoka? Unataka kusimama kubadilishana mahali pa kukaa? Sasa sikilizeni kwa makini. Yule malaika wa saba wa Ufunuo 10:7 ndiye yule mjumbe wa wakati wa saba wa kanisa. Naona? Sasa angalia. Katika siku. Sasa angalia hapa.
But in the days of the voice of the seventh angel.
Isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba, atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa.
Now.
Sasa.
Kupiga
baragumu. Ujumbe huyu malaika wa saba hapa. Anatangaza ujumbe wake kwa kanisa la Laodikia. Angalia ujumbe wake ni wa namna gani. Sasa haikuwa kwa malaika wa kwanza, hakupewa huo. Malaika wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita. Bali ni malaika wa saba aliyekuwa na ujumbe wa namna hii. Ulikuwa nini? Angalia ujumbe wake ni wa namna gani, kumaliza siri zote za Mungu ambazo zimeandikwa katika kitabu. Malaika wa saba anamalizia siri zote zilizolegea kote katika taratibu hizi za madhehebu. Malaika wa saba anazikuzanya na kumalizia siri yote. Sasa hilo ndilo Biblia imesema. Anamaliza siri ya kitabu kilichoandikwa. Sasa hebu natutazame baadhi ya siri hizi. Na kama mkitaka kusiandika, kwanza nitachukua ambalo Scofield anasema hapa katika Mathayo 13. Ama ungetaka kunakili baadhi ya hizo, kama huna Biblia ya Scofield, waweza kusoma ambalo yeye anafikiria baadhi ya siri hizi ni nini. Sasa katika aya ya 11, Kisha akajibu, akawaambia, ninyi mmejaliwa kwa wanafunzi wake. Kwa sababu ninyi umejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Basi si kwao, si, bali wao hawakujaliwa zile siri.
Here's the mystery.
Siri ni hii.
A mystery is scripture.
Siri ni maandiko, ukweli uliofichwa hapo kwanza, sasa umefunuliwa kiungu, bali bado pamebakia jambo la kimbinguni hata ingawa limefunuliwa. Siri zilizo kuu zaidi na siri kuu ni namba moja, siri ya ufalme wa mbinguni. Hiyo ndiyo tunayozungumzia hivi sasa. Mathayo 13:3-15.
Now, second mystery is
sasa,
the mystery.
Siri ya pili ni siri ya upofu wa Israeli wakati huu. Warumi 11:25 ndicho kifungu kinachohusika.
Third mystery is
siri ya tatu ni siri ya kuhamishwa watakatifu walio hai mwishoni wakati huu. Wakorintho wa kwanza 15 na pia Wathesalonike wa kwanza sura ya 4:14-17. Siri ya nne ya kanisa la Agano Jipya kama mwili mmoja uliofanyizwa kwa Wayahudi na mataifa. Waefeso 3:1-11, Warumi 16:25, na pia Waefeso 6:19, Wakolosai 4:3. Siri ya tano ni ya kanisa kama viarusi wa Kristo. Waefeso 5:28-32. Siri ya sita ni ya Kristo aliye hai, yeye yule jana leo na hata milele. Wagalatia 2:20 na Waebrania 13:8 na sehemu nyingi kama hizo. Siri ya saba ni ya Mungu, yaani Kristo, kama utimilivu wa uungu uliofanyika mwili, ambamo ndani yake hekima yote ya kiungu na uungu imerejeshwa kwa binadamu. Siri ya tisa ni siri ya kuasi inayopatikana katika Wathesalonike wa pili na kadhalika. Siri ya kumi ni ya nyota saba za Ufunuo 1:20. Ndiyo tu tumeipitia, zile nyota saba zilikuwa yale makanisa saba, wale wajumbe saba na kadhalika. Siri ya kumi na moja ni siri ya Babeli ya siri, yule kahaba wa Ufunuo 17:5-7. Hizo ndizo baadhi ya zile siri ambazo huyu malaika anapaswa kumaliza. Siri zote za Mungu. Na ile nyingine, hebu pakicho niseme hili, na si kunena juu yangu mimi mwenyewe, bali kunena juu ya yule malaika wa Bwana. Uzao wa nyoka ambao ni siri iliyofichwa kwa miaka yote. Neema ikifafanuliwa, si fedhea, bali neema ya kweli hasa. Hakuna kitu kama jehanamu inayowaka moto milele na milele. Utaungua kwa milioni ya miaka, lakini chochote ambacho kilikuwa cha milele na milele hakikuwa na mwanzo wala mwisho, na jehanamu iliumbwa. Siri zote hizi. Siri ya ubatizo wa Roho Mtakatifu bila mshtuko, bali nafsi ya Kristo ikitenda mle ndani kazi zile zile ambazo yeye alitenda. Siri ya ubatizo wa maji, ambapo wale washupavu wa utatu wameuleta katika vyo vya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na siri ya uungu ikitimizwa katika ubatizo katika jina la Yesu Kristo, kulingana na kitabu cha Ufunuo ambao kanisa lilipaswa kuupokea wakati huu. Hizo ni baadhi ya zile siri. Ile nguzo ya moto ikirudi tena. Amen.
That's the thing that's supposed to take.
Hicho ndicho kitu ambacho kinapaswa kutukia. Nasi tunaiona. Lo, jinsi ambavyo tungeweza kuendelea kutaja hizo siri. Kuona ile nguzo ya moto ambayo iliwaongoza wana wa Israeli. Ile ile iliyompiga Sauli, ikamwangusha akienda zake Damascus. Na ile ile kile nguvu ile ile ikifanya mambo yale yale. Na ikifunua neno lile lile, ikidumu neno kwa neno na Biblia. Pija barangumu humaanisha barangumu ya Injili. Na kupiga barangumu katika Biblia humaanisha iweni tayari kwa vita vya maandiko. Unaliandika? Vita vya maandiko. Paulo alisema, kama mkitaka kuandika hili, Wakorintho wa kwanza 14:8. Paulo alisema, kwa maana baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, mtu atajuaje atajitayarishia nini? Na iwapo haitoi sauti ya maandiko iliyodhihirishwa udhihirisho wa neno la Mungu kifanywa wazi, tutaijuaje wakati wa mwisho? Kama inasema wao wanaamini kwamba Yesu Kristo yeye yule jana leo na hata milele, lakini wanakataa ishara zake na maajabu ambapo miti yote ya maumbile ilimwamini yeye na kanisa lote ilimwamini yeye kwa ajili ya hili. Tutajuaje jinsi ya kujiandaa? Mtu fulani anakuja na ramani na akalichora lote, na mtu fulani anakuja na jambo jingine na kuchora hili lote kinyume cha hili. Fulani aje na kusema ni hili, akirudi kwenye hili. Wameandika vitabu na mambo kama hayo. Bali Mungu huja katika uwezo wa kufuka kwake. Na ni nani atanena dhidi ya jambo hilo? Kama Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele, yeye hutenda vile vile alivyotenda jana leo na hata milele. Hilo ndilo malaika huyu anakusudiwa kufanya. Kwa siri zile, sehemu hizo zilizolegea ambazo zimewapoteza watu. Angalia, kama ikitoa sauti isiyojulikana, isiyo ya kimaandiko, nani awezaye kujiandaa? Bali mbaragumu, umeangalia kila moja ya nyakati zile, kama nilivyowaambia kuhusu kuja kwa kanisa, alikuwa na mbaragumu iliyolia, muhuri ukavunjwa. Na baragumu maanisha vita. Kama itoi sauti ya maandiko, vipi basi? Lakini hebu niwakumbusheni hili, msilikose sasa. Angalia, kila wakati wa kanisa ulikuwa na mjumbe wake. Tunajua hilo. Paulo alikuwa mjumbe wa kwanza. Na baragumu ya kwanza ilipolia na muhuri wa kwanza ukavunjwa, Paulo alikuwa mjumbe wa kwanza kama tulivyoona. Alifanya nini? Akatangaza vita. Juu ya nini? Kanisa la Kiorthodoksi, kwa kutokuamini ishara ya Masihi ambayo Yesu aliwaonyesha. Mbona walipaswa waijue? Walipaswa wamjue yeye. Kumbuka Paulo alikuja mwishoni mwa ule wakati. Ujumbe wote huja mwishoni mwa wakati. Ni katika wakati wa mwisho, wakati ambapo mambo haya yanapoelezwa. Paulo akijua maandiko na akijua kwamba Yesu alikuwa Masihi, naye akayacharaza yale masinagogi toka mahala hadi mahala kwa maandiko, naye akafukuzwa na kila moja yao, mpaka mwishowe akakung'uta mapumbi toka kwenye miguu yake na akawageukia mataifa. Ilikuwa nini? Kupiga baragumu. Malaika mjumbe akisimama pale na neno. Lo, jamani, msikose hili sasa. Neno. Na Paulo akiwa na tafsiri isiyogoshiwa ya neno la Mungu, alicharaza kila moja ya hao masinagogi. Ilimgharimu uhai wake. Jinsi tungeshuka kwenda kwa Ireneo, yule mjumbe wa wakati wa pili wa kanisa, na Mtakatifu Martin wakati unaofuata wa kanisa, walipoanza kupata fundisho la Wanikolai, likaanza kuingia. Nao walicharaza wakati ule. Mtakatifu Martin aliucharaza wakati wake. Kisha Luther mjumbe wa tano akicharaza kanisa Katoliki kwa neno la Mungu. Mwenye haki ataishi kwa imani, akasema, huu sio ule mwili halisi wa Kristo. Na akatupa ule mkate sakafuni, akatoka nje na akalicharaza hilo kanisa Katoliki. Hiyo baragumu ikalia. Hilo ni sawa. Hilo ni sawa. John Wesley aliinuka katika siku za kanisa la Anglikana waliposema hakuna sababu tena ya kuwa na ufufuo, nalo likapoa kabisa. Lakini John Wesley alisimama na ujumbe wa kazi ya pili ya neema, utakaso, naye akalicharaza hilo kanisa la Kianglikana kwa baragumu ya Injili, akijiandaa kwa vita. Hilo ni kweli, alifanya hivyo. Sasa tuko katika wakati uliofikia ambapo wameunda tena madhehebu: Methodist, Baptist, Presbyteri, Uliteri, Upentekoste. Nasi tunangojea kuja kwa nabii kucharaza wakati huu na kuwageuza kutoka kwenye uovu wao. Sasa iwapo huo ndio umekuwa mtindo katika nyakati zote, hivi Mungu atabadili mtindo wake katika siku hii? Hawezi kubadili, yampasa ashikilie mwelekeo wa kawaida. Na kumbuka, mjumbe huyu alikuwa malaika wa saba, naye alipaswa achukue siri zote na kuzikusanya. Angalia, malaika wa saba alipaswa acharaze ili kanisa tajiri la Laodikia. Mimi tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu. Yeye alisema, wewe mnyonge mwenye mashaka, maskini, kipofu na ujui. Huo ndio uliokuwa ujumbe wake. Tupelekee nabii asiye na woga, aliye na Bwana asema hivi: neno la Mungu lililodhihirishwa litatenda kazi na kuthibitisha kwamba ametumwa na Mungu. Naye ajapo, hatazicharaza nyakati hizo. Hakika atazicharaza, atalifanya ilo kanisa la Laodikia limchukie. Hakika litamchukia. Fanya hivyo katika kila wakati mwingine, haitabadilika katika wakati huu. Yapaswa iwe vile vile. Angalia sasa, kanisa la Laodikia, mjumbe atamaliza wa Laodikia, malaika wa saba atamaliza siri zote ambazo zimepotezwa katika vita vilivyotangulia kwa ajili ya ukweli. Luther aliinuka, lakini hakuwa na ukweli wote, alikuwa tu na kuhesabiwa haki. Sawa. Hatimaye akaja mjumbe mwingine aliyeitwa John Wesley, akiwa na utakaso, hakuwa nao. Biblia ilisema kanisa la Philadelphia, kisha ukaja wakati wa kanisa la Laodikia na ubatizo wa Roho. Lakini waliuchafua wote na wakarudi kwenye desturi kama hao walivyofanya mara ya kwanza, ambapo yeye alipoonekana kama Alpha na Omega, mkono wake ukiwa upande mmoja na upande mmoja wa kwanza na wa mwisho. Roho wake alishuka kwenye siku ya Pentekoste na kulijaza kundi hilo. Polepole kanisa ikakauka mpaka ikapitia nyakati za giza, ile vinara saba vya dhahabu, nyakati saba za kanisa. Wa mwisho ulikuwa mbali sana naye. Hiyo ilikuwa karibu miaka 1000, miaka 1000 ya nyakati za giza na kanisa la Katoliki. Luther akaanza kuleta nuru iliyofuata karibu kidogo na neno. Nuru iliyofuata karibu zaidi kidogo. Nuru iliyofuata Laodikia ndipo ikarudi nyuma moja kwa moja kama ilivyofanya mara ya kwanza. Ilirudi moja kwa moja kwenye mchapuko ule ule wa mara ya kwanza. Hamuoni nilomaanisha? Sasa angalia, kuna ukweli mwingi uliopotezwa kule. Kwa nini? Ambapo wengine walipatana juu ya ukweli, lakini huyu malaika wa saba hapatani kwa chochote. Anazikusanya zote. Amen. Na anapopiga baragumu, siri zote za Mungu zingemalizika. Mungu umtume.
Siri
zote zilizofichwa zilimalizika wakati yeye ilifunuliwa kwake. Na nini? Iwapo hizi ni siri zilizofichwa, mtu huyo atapazwa kuwa nabii. Na je, hatukupitia na kuona kwamba nabii atakayekuja katika siku za mwisho angekuwa yule Elia mkuu ambaye tumekuwa tunamtazamia? Kwa sababu siri hizi ambazo zimefichwa kwa wanatheolojia zitapazwa kufunuliwa kupitia kwa Mungu. Na neno huja tu kwa nabii. Nasi tunajua hilo. Atakuwa Elia wa pili kama ilivyoahidiwa. Jamani, ujumbe atakaoleta utakuwa siri zile za mambo yote haya. Tuna ubatizo wa maji, wote umevurugika. Hiyo ni kweli. Mmoja ananyunyiziwa maji, mmoja anamwagiwa maji, mmoja anachukua Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, mmoja anachukua hili, mmoja anabatiza mara tatu kifudifudi, mara moja kwa Mungu anaitwa Baba, na mara nyingine kwa Mungu anaitwa Mwana, na mara nyingine kwa Mungu anaitwa Roho Mtakatifu. Mwingine sema umekosea, yawabidi kubatiza kichali chali mara tatu namna hiyo. Na lo, mchafuko jinsi gani! lakini jambo lote limekutanywa tayari.
His name is Jesus Christ, and there's not another name.
Na jina lake ni Yesu Kristo. Na kuna jina jingine chini ya mbingu. Hakuna fungu moja la maandiko mahali popote katika Biblia ambapo mtu yeyote aliwahi kubatizwa kwa namna nyingine isipokuwa katika jina la Yesu Kristo. Hapana hata wakati mmoja yeyote wa kanisa jipya au kanisa la Yesu Kristo aliwahi kunyunyiziwa, kumwagiwa maji au chochote kile. Hapana hata wakati mmoja imewahi kutumiwa ibada na kubatiza katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ni kanuni za imani na mambo mengineyo. Na katika vita vya ukweli, hivyo visehemu vilivyolegea vimepotezwa, lakini Mungu alisema vingerejeshwa tena katika siku za mwisho. Nitawarudishia, asema Bwana. Tulipitia hilo si muda mrefu uliopita katika mti wa bibi harusi. Itahitaji nabii. Biblia inasema kwamba atakuja, hilo ni kweli. Malaki inasema kwamba atakuja, nasi tunaamini kwamba atakuja. Tunamtazamia na tunangojea kudhihirika kwake. Na sana neno la Mungu lililothibitishwa. Ni wachache tu watakaoelewa hilo. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, hivyo ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake Mwana wa Adamu. Waliokolewa nini? Watu watano. Katika siku za Lut, waliokolewa hasa watatu. Mkewe alianza naye akapotea. Hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake Mwana wa Adamu. Ni wachache sana watakaokolewa, watakaohamishwa wakati ule. Mojawapo ya zile siri ni ile kanisa likitwaliwa. Kama Luti alivyotwaliwa, kama Luti alivyotwaliwa, Nuhu alitwaliwa, na kanisa litatwaliwa pia. Mmoja aliingia, mmoja akatoka, na mwingine atapaa juu. Tunaona ni sawa kabisa. Kikamilifu, neno huja. Kitabu kile kilichoandikwa ndani basi kinamalizwa wakati siri hizi zote zimekwisha tangazwa. Sasa, hebu nisome tena, ili muwe na hakika. Sasa, tazama. Isipokuwa katika siku za malaika wa saba, malaika wa mwisho, atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa. Sasa siri ya Mungu ni nini? Moja wapo. Paulo alisema katika Timotheo wa kwanza tatu, naamini ndipo. Alisema, bila shaka siri ya uungu ni kuu. Maana Mungu alidhihirishwa katika mwili, tulimshika. Tulimwona yeye, akapokelewa juu kwenye utukufu, akashuhudiwa na malaika, akathibitishwa hapa duniani, Mungu alithibitishwa. Hakika ni siri kuu, bali yote imetatuliwa. Si Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, Mungu wa tatu, bali Mungu mmoja katika afisi tatu. Ubaba chini ya Musa, Uwana chini ya Kristo, Roho Mtakatifu chini ya wakati huu. Nyakati tatu za Mungu yule yule, si Mungu wa tatu. Siri imekwisha sasa. Biblia ilisema ingekwisha wakati wao. Nimeona hivi majuzi ambapo wanasayansi wanajaribu kunipinga katika kile walichokuwa wakisema. Niliposema yeyote ambaye anaamini kwamba Hawa alikula tofaa, sasa sayansi inasema. Niliona katika gazeti hivi majuzi kwenye kichwa cha maneno, alikula embe ndodo. Upuzi. Hilo lingemdanganya? La hasha. Unaona? Wow, hilo ndilo Kaini alifikiria. Wajua, alirudisha kitu kile kile. Bali Mungu hakuitakabali sadaka yake. Na Abeli mwenye haki ilifunuliwa kwake kwamba ilikuwa damu, naye akaleta damu. Lo, Mungu. Kanisa hili na wakati tunaoishi. Kitabu kilichoandikwa upande wa ndani basi kinamalizika wakati malaika huyu akomapo. Sasa tafadhali eleweni hili. Wakati ujumbe wa malaika wa saba umalizikapo, siri za Mungu, siri ya uzao wa nyoka, siri zote nyingine za mambo haya yote, wana wa milele kama wanavyozungumzia, yeye awezaje awe mwana wa milele? Na huku umilele haukuanza kamwe wala hauna mwisho. Na mwana ni kitu ambacho kinazaliwa. Yawezaje kuleta maana? Yawezekanaje kuwa na jehanamu ya milele na huku jehanamu iliumbwa? Naamini katika jehanamu inayowaka moto. Hakika Biblia ilisema hivyo, bali ni kwa ajili ya kuharibu. Biblia ilisema heri ni yeye ambaye hana fungu katika mauti ya pili. Naona? Unaona, utaharibiwa na mauti ya pili. Ya kwanza ni ya kimwili, ya pili ni kifo cha kiroho wakati kila kitu kimekwisha. Nafsi itendayo dhambi, nafsi hiyo itakufa. utaadibiwa kwa dhambi zako, labda kwa mamia ya maelfu ya miaka, lakini hakuwezi kuwa na jehanamu ya milele kwa sababu Biblia ilisema jehanamu iliumbwa. Yawezaje kuumbwa na iwe ya milele iwapo kuliwahi kuwa? Biblia ilisema jehanamu iliumbiwa shetani na malaika zake. Basi iwapo iliumbwa, haiwezi kuwa ya milele, kwa sababu milele, chochote cha milele hakijawa na mwanzo wala kuwa na mwisho. Hivyo ndivyo ambavyo hatuwezi kufa kamwe, kwa sababu tulikuwepo daima. Si sehemu ya Mungu, uzao wa Mungu, na yeye ndiye kitu pekee cha milele kilichopo. Amina. Huwezi kufa kuliko Mungu awezaje kufa, kwa sababu wewe uwa milele pamoja naye. Amina. Hebu nalije, haleluya. Nimechoka kwa namna fulani na nyumba hii ya kale ya maradhi kwa vyovyote. Angalia kitabu kile kimeandikwa. Wakati malaika huyu analizapo siri hizi zote zilizolegea, ambazo katika vita walimpiga vita Luther, vikapiganwa katika Wesley, vikapiganwa katika Wapentekoste, vikapiganwa. Lakini yeye mmoja, Biblia inasema kwamba katika siku zake za kutangaza siri zote hizi, wa umoja walienda kando katika jina la Yesu. Wa utatu walienda kando kwenye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama tu walivyotenda kwenye mkutano wa Nikea. Jambo lile lile, wote wawili walikosea. Lakini sasa katikati ya barabara ukweli umo katika maandiko. Unaona mahali tulipo, malaika wa Bwana. Angalia Ufunuo 5:1. Sikilizeni hili sasa. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yaliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani, maandishi yalikuwa ndani, na nyuma kimetiwa muhuri saba. Sasa kuna maandishi ndani ya kile kitabu, lakini upande wa nyuma kulikuwa na muhuri saba nyuma yake ambazo hazikuandikwa katika kile kitabu. Sasa huyu ni mfunuzi anayezungumza, Yohana. Sasa kumbuka, haikuandikwa katika kile kitabu. Na katika siku za sauti ya malaika saba, siri yote ambayo imeandikwa ndani itatimizwa, itashughulikiwa katika siku ile. Sasa mnaona nilomaanisha? Mnanifuata? Basi wakati umewadia wa kufunuliwa kwa sauti zile saba za Ufunuo 10. Kitabu kile kimalizikapo, kuna jambo moja tu limesalia, na hilo ni zile sauti za siri za ngurumo saba zilizoandikwa nyuma ya kile kitabu ambazo Yohana alikatazwa kuandika. Hebu nisome hilo. Kisha nikaona malaika mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu, na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto. Katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Naona sasa, angalieni hili. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya inchi, naye akalia kwa sauti kuu kama simba agurumavyo. Na alipolia, ngurumo saba zikatoa sauti zao. Angalia, hata ngurumo saba zilipotoa sauti zao, nilikuwa tayari kuandika. Kulikuwa kumenenwa kitu, haikuwa ni kelele tu, kitu fulani kilinenwa. Alikuwa tayari kuandika. Nami nilisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, angalia mahali zile sauti zilikokuwa katika zile ngurumo, si mbinguni, injini. Zile ngurumo hazikutoa sauti kama toka mbinguni, zilitoa sauti toka injini. Nami nilikuwa tayari kuandika wakati niliposikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri, herufi kubwa M-U-H-U-R-E, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo saba, usiyaandike. Iko upande wa nyuma kitabu kimalizikapo. Sasa yeye hakusema upande wa mbele, yeye alisema upande wa nyuma. Baada ya yote kumalizika, ndipo ngurumo hizi saba sauti ndicho kitu pekee kilichobandikwa kwenye kile kitabu ambacho hakijafunuliwa. Hata hazikuandikwa katika kile kitabu. Lo, jamani, laiti ningewaelewesha watu jambo hilo, na ningeweza kweli. Msikose, msikose, tafadhali msikose wakati huu. Niko karibu kuwaacheni. Msikose. Kama mliwahi kusikiliza, sikilizeni.
Muri hizi
ziko nyuma ya kila kitabu. Na wakati yule malaika wa saba atakapo piga baragumu, siri zote ambazo zimeandikwa katika kitabu zimekamilishwa. Na mara tu kitabu ambacho kilikuwa kimefunguliwa na kuandikwa ndani kinafungwa. Siri za Mungu zimetimizwa, na hizi ndizo siri za Mungu. Inakulewa kanisa na mambo haya yote mengine, siri zimekwisha. Wakati yule malaika wa saba anapiga baragumu ya kila siri, imekwisha. Hata awe nani, hata iwe nini, neno la Mungu haliwezi kushindwa. Naye alisema, isipokuwa katika siku za malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiri watumishi wake manabii. Mambo yote yale, kama Rumi kuwa kahaba, na makanisa yote haya ya Kiprotestanti, madhehebu ya kiunda madhehebu kama yake, yamekuwa makahaba wake. Unaona, siri hizo zote ambazo manabii wamezinena habari zake zitafunuliwa papa hapa katika saa hii ya mwisho. Na wakati malaika huyu wa saba anapoinuka katika wakati wa Laodikia na kuanza kupiga baragumu ya kweli, itaitaliziana, hawataiamini, hakika hawataiamini, lakini atakuwa nabii mwenye upako, kwa sababu hakuna njia ya kuliwazia. Binadamu anajaribu kuwazia utatu, hata anapata mvi na kushikwa na wazimu. Hakuna wezaye kulielewa. Hawa alikula tofaa na mambo yote hayo, kwa sababu ni mapokeo ambayo binadamu ameshikilia, kama tu Yesu alivyolikuta kanisa. Hini itabidi iwe nabii anayeongoza kiungu apate kujiliwa na neno la Mungu na tafsiri ya kweli ya ufunuo wa Yesu Kristo. Kwa hiyo hilo lapaswa kuwa namna hiyo. Sasa anapopiga baragumu, sasa hilo ni Bwana asema hivi, unapata hilo wazi? Anapotangaza ujumbe wake, anatangaza vita, kama Paulo alivyofanya kwa wale wa Kiorthodoksi, kama wengine wao walivyofanya, kama Luther, Wesley, dhidi ya madhehebu. Wakati atangazapo vita na kuwaambia kwamba wanadanganya na sio ukweli na wanadanganya watu, anapopiga baragumu hiyo, uwezi kukosea, haitashindwa, kwa sababu atathibitisha na neno la Mungu. Najua ni nini hasa, na akifanya hivyo, atapiga baragumu kuitana watoke Babeli, tokeni kwako. Enyi watu wangu, na msishiriki dhambi zake. Mungu na ampeleke, msilikose. Sasa, anzaba kupiga baragumu, siri itatimizwa. Basi, wakati umewadia wa kufunuliwa kwa zile sauti za muhuri saba za Ufunuo kumi. Mnaelewa? Wakati siri zote za kile kitabu zimemalizika, na Biblia ilisema hapa kwamba angetimiza zile siri. Wakati watu kule katika nyakati zingine wamepigania ukweli, walipigania kuhesabiwa haki, wanashangaa kwa nini kutakaswa, walipigania hili, walipigania lile, walipigania hili. Walifanya nini? Waligeuka moja kwa moja na kufanya madhehebu katika jambo hilo. Jambo lile lile, Wapentekoste, Wabatisti, Wapresbiteri, Waluteri, kila mmoja alitenda jambo lile lile. Wakageuka kabisa na kutenda jambo lile lile. Na Biblia ilisema katika Ufunuo 17, hilo ndilo ambalo wangetenda. Mama kahaba wakale na mbindi zake, Babeli wa siri. Hilo ingekuwa mojawapo ya zile siri ambazo zingefunguliwa. Waprotestant makahaba wakitenda usherati wa kiroho, wakiwaongoza watu kwa madhehebu yao ya kikombe chao cha mavu ya fundisho la kutungwa na binadamu, na kuwafuta, kuwaondoa kwenye chemchemi iliyojaa damu, ambapo uwezo Mwenyezi Mungu humiminika mfululizo kumdhihirisha Yesu Kristo. Iwapo hiyo ni kweli, basi Mungu ataliunga mkono. Naye amekwisha litenda, naye ataendelea. Lakini wakati hilo litakapotimia, neno limekamilishwa. Sasa kuna kitu kimoja tu kimebakia. Hicho ni zile gurumo saba ambazo hatuzijui. Na asingeli guruma bure. Mungu atendi mambo kimchezo. Sisi ucheza na kutenda kipumbavu, lakini si Mungu. Kila kitu kwa Mungu ni ndio na siyo. Hachezi chezi, hadanganyi, humaanisha asemayo, na yeye haneni jambo lolote isipokuwa lina maana. Nazo ngurumo saba papa hapa katika Ufunuo hapa wa Yesu Kristo ni siri fulani. Biblia haisemi kwamba huu ni ufunuo wa Yesu Kristo? Vema, kuna siri fulani yake iliyofichwa. Ni nini? Zile ngurumo saba zina hiyo siri. Kwa maana Yohana alikuwa tayari kuandika, na sauti ilishuka kutoka mbinguni ikisema, usiliandike.
But seal it. Seal it up. Put it on the back side.
Iweke kwenye upande wa nyuma wa kile kitabu. La paswa alifunuliwe ni zile siri. Sasa tumeyatatua mambo haya kwa Roho Mtakatifu. Alituambia hayakuwa matofaa, ilikuwa kujiona kimwili. Alituambia mambo haya. Hakuna mtu awezaye kusimama mbele yake. Siyawaye kuona mhubiri maishani mwangu aliyekubaliana nalo. Lakini nimewauliza, kuna hiyo huko Chicago hapo niliposimama mbele yao, yapata wahubiri 350, ni wanawake hapa kutoka Chicago, mlikuwepo pale nanyi mlilisikia. Na Bwana aliniambia siku tatu kabla, yeye alisema watakutegea mtego. Akasema simame dunishani nami nitakuonyesha. Bwana Carlson na Tommy Hicks watakutana nawe kesho asubuhi, na wakitaka mwende kula kiamcha kinywa, nawe mwambie Tommy asiende. Lakini yeye akasema hivi ndivyo itakavyoonekana. Hata ufanyia huo mkutano katika mahali wanapofikiria watakuwa mahali pengine. Akasema usiogope, nitakuwa pamoja nawe. Hilo ni sawa kabisa kwangu. Asubuhi iliyofuata Bwana Carlson, rais wa wafanyi biashara wa ijili yote, kaniita akasema, ndugu Branham, nataka kwenda tukale kiamsha kinywa pamoja nawe. Nikasema sawa. Nikasema tazama, Tommy Hicks atakuwepo pia. Tukashuka kwenda huko town and country, na akasema, "Bema, ndugu Branham, lo, hili ni ajabu. Utanifanyia fadhili?" "Hakika, ndugu Branham." "Usingenena kwa niaba yangu?" Akasema, "Lo, singeweza kufanya hilo." Akasema, "Kwa nini?" "Mimi ni mwanafunzi wa darasa la saba tu, na ningesema empire badala ya umpire. Sijui namna ya kuzungumza mbele yao, na kutakuwa na chama cha wa Greater Chicago. Nitazungumzaje mbele yao na elimu yangu ya darasa la saba?" "Tommy, wewe udaktari wa dini." Nikasema, "Ungejua jinsi ya kuzungumza, mimi sijui." Akasema, "Ndugu Bana, nisingeweza kufanya hilo." Nikasema, "Kwa nini? Mimi nimekutendea wewe fadhili nyingi. Niliweka sawa sawa kweli." Tena ndugu Kaza akasema, "Lo, ndugu Bana, asingeweza kufanya hicho." Nikasema, "Kwa nini?" Akasema, "Vema, hicho mnajua kwa nini? Mnajua kwa nini? Bali hamtaki kuniambia. Wamenitegea mtego." Nikasema, "Ndugu Carson, umepata chumba kile cha hoteli, sivyo? Ambapo tulifanyia karamu ile?" "Ndiyo." "Hamtakipata." Akasema, "Vema, ndugu Branham, tumekwisha kukiwekea rahani." Nikasema, "Sijali mlivyofanya, hakita kuwepo. Kicho ni chumba cha rangi ya kijani. Tutakuwa kwenye chumba cha rangi ya kahawia. Itakuwa pembeni, Dr. Needle ataketi kulia. Yule mtu mweusi na mkeo ataketi hapa. Na fulani fulani, kasisi wa kibudha ataketi mwisho kabisa wa mkono wangu wa kulia, na jinsi watakavyokuwa wamevaa." Kisha nikasema, "Unajua ni nini, Tommy? Wewe ni wa chama cha wahuduma wa Greater Chicago. Watashindana nami juu ya ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Chama cha wahuduma wa Greater Chicago utashindana nami juu ya uthibitisho wa Roho Mtakatifu kunena kwa lugha. Watashindana nami juu ya uzao wa nyoka na juu ya kuhubiri neema." Tommy akainua macho akasema, "Mama we, sidhani nitakwenda." Akasema, "Ndiyo, njoo." Kesho yake yule mtu aliyechukua rehani akamrudishia hiyo rehani. Akasema, "Tuna taarabu, kilikuwa kimeagiziwa na tulisahau na kupoteza jambo hilo, nasi ilitubidi kukitoa kwa taarabu, nanyi hamwezi kukipata. Tukatoka kwenda huko town and country. Kaingia asubuhi ile na hapo wote walisimama. Nipokeli nyuma ya dawati huko nyuma nikigojea baada ya wao kula kiamshakinywa, ili niliwaangalia kila upande hivyo. Tulikula kiamshakinywa kwenye chumba, tukatoka, tukaketi, na hapo kilikuwepo chama cha wahuduma wa Greater Chicago. Nikaangalia kila upande, kila mmoja alijitambulisha mwenyewe kama daktari PhD, LI, QUST na vitu kama hivyo. Niliketi tu na kuwasikiliza hata wakamaliza. Basi ndugu Carlson akasema, mabwana, nani nyote mnamjua Hank Carlson? Mbona tunayo kwenye kanda papa hapa. Iwapo mnataka kununua, hiyo kanda ipo hapa. Wavulana wanayo. Akasema, mabwana, akasema, na wajulisheni anayefuatia, ndugu Brana. Akasema, nyote waenda msikubalieni naye katika mafundisho yake, lakini hebu niwaambieni jambo fulani. Siku tatu zilizopita tuliketi mahali fulani, na kama mtu huyo hakuniambia kila kitu kilichotukia asubuhi hii, mimi sisimami hapa. Aliniambia kwamba ni nyote mlikuwa mmejiandaa kumswali juu ya mafundisho yake. Na aliniambia ingenibidi kuacha mahali hapo pengine kisha tuje hapa, na aliniambia hasa daktari Midi na watu hawa wengine wangeketi wapi. Sawa sawa kabisa tu, nao hawa hapa. Akasema, mnaweza kukubaliana naye, lakini nawaambia jambo moja, yeye ni mjasiri kwa yale anayowazia. Akasema, sasa ndugu Branham, ukumbi ni wako. Nikasema, kabla ya kuanza nililisoma asubuhi hii siku ya asi yale maono ya mbinguni. Nikasema, sasa hebu na tuyamalize haya. Sasa ni nyote mnazungumzia kuhusu kuwa madaktari wa dini, na mimi nasimama hapa peke yangu. Nikasema, kama hivi ndivyo mnataka kunihoji juu ya ubatizo katika jina la Yesu, tutaanza na hilo kwanza. Nataka mmoja wenu yenye watu alete Biblia yake asimame hapa kando yangu juu ya jambo lolote ambalo nimefundisha. Nikasema, asimame hapa kando yangu na kwa neno la Mungu alikanushe. Nikangojea na hakuna mtu aliyesema chochote. Nikasema, ninataka mmoja wenu nyinyi watu aje asimame kando yangu. Nikasema, mna nini lakini? Basi ondokeni, msinisumbue. Kama mnaogopa kusimama hapa kando yangu, hawaniogopi mimi. Ni yule malaika wa Mwenyezi Mungu ambaye wanajua kama yeye anaweza kutabiri kuja kwangu mimi. Walijua, walikuwa na akili kuliko nilivyofikiria. Wasingethubutu kusimama hapo. Mwajua mmekuwa katika nyakati na katika mahizo pia, lakini hawakulitenda. Kuna shida gani kama ni jambo kuu namna hiyo, na wanajua la kweli? Niliweka kwenye kanda na mahali pengine popote, niko tayari kulizungumzia kwa namna ya Kikristo na ndugu yeyote. Nitabishana mtu yeyote, bali na wataka mje mlibatilishe lolote la mambo hayo. Sio kwa vitabu vyenu sasa, si ambalo daktari fulani au mtakatifu fulani alivyosema. Nataka kujua ambacho Mungu amesema. Huo ndio msingi wake. Nataka kujua hilo ni nini. Fanyi hivyo.
Nalo.
Sasa angalia, unapowadia wakati wa sauti zile saba, na wakati wa zile sauti saba unawadia, kila kitabu kinapomalizwa, Ufunuo kumi kufunuliwa. Sasa angalieni, sikilizeni. Sasa sitawaweka kwa muda mrefu zaidi, najua nimewachosha hapa. Ni saa 4 kasoro dakika 20. Sikilizeni kwa makini sasa. Najua mnasimama nanyi nabalishana mahali pa kuketi na kadhalika. Tutafurahi wakati kanisa takapomalizika, kusudi tusongane sana. Tunaweza kuchukua siku nzima kusihubiri. Sasa angalieni. Sasa tazameni zile sauti saba zilikuwa na gurumo mshindo. Mungu atusaidie. Kama nimekosea, Bwana anisamehe. Nawaulizeni ninyi swali. Kulikuwa na mshindo wa ngurumo. Sauti hii ilipovuma mmetambua hilo wakati sile muhuri saba ambazo zilifuata yale makanisa saba muhuri ya kwanza ilipofunguliwa kwamba kulikuwa na ngurumo muhuri ya kwanza katika kile kitabu ilipofunguliwa kulikuwa na ngurumo je muhuri ya kwanza kwenye upande wa nje wa kitabu kile usingefunguliwa kwa njia ile ile Mungu habadilishi mpango wake hebu tufungue Ufunuo 6 kisha nikaona hapo mwanakondoo alipofungua moja ya zile muhuri nikasikia kama sauti ya ngurumo na mmoja wa wale wenye aiwani akasema njoo uone sasa hapakuwepo kamwe na ngurumo nyingine na muhuri ya mwisho ilipofunguliwa pakawa na kimya mbinguni kwa muda wa nusu saa lakini muhuri ya kwanza ilipofunguliwa kulikuwa na mshindo wa ngurumo. Lo, kanisa, ingewezekana tuko mbali huo. Marafiki fikirie, pengine natumaini sivyo. Bali je, vipi kama ndivyo ilivyo? Mshindo ule ulikuwa nini? Na mbele za Mungu na Biblia hii iliyofunguliwa sidanganyi mshindo ambao uliitikisa dunia na wakati muhuri ya kwanza ya ile saba ambayo ilifunguliwa katika Biblia ukatokea moja tu bali mshindo ambao ulitikisa kitu chochote ngurumo basi iwapo zile muhuri zilizoko upande wa nyuma singefunguliwa je isingekuwa ngurumo pia
I can't say.
Sijui. Siwezi kusema.
There was a thunder.
Alikuwa na ngurumo. Muhuri wa kwanza. Na ile muhuri ilikuwa ngurumo. Baragumu ilifunguliwa wakati ule. Na baragumu ilipigwa hapo Pentecost. Bila shaka. Sitaingilia hilo. Sasa. Iwapo lile ono lilikuwa la kimaandiko. Ono ambalo nilozungumzia ambalo. Niliona Jumamosi iliyopita. Asubuhi wiki moja iliyopita sasa. Iwapo. Sasa kumbukeni. Hapa iwapo lile ono lilikuwa la kimaandiko yabidi lifasiriwe kwa maandiko au maendelezo ya andiko lile lile. Ningojea tu ili hilo lizame ndani. Kama hili ambalo nimeona sijui ilikuwa ni jambo gani lakini nimeogopeshwa kupindukia hivi tumekwisha hivi tuko mwisho kumbuka malaika huyo alisema kwamba hili litukiapo yeye aliapa hapata kuwa na wakati baada ya haya
I wonder if we really
Nashangaa kama kweli tunalielewa hili. Unasema jema inaonekana kama kwamba ingetoa mshindo kwa ndugu. Yeye juanja katika dakika usiodania. Utalisikia wakati wako wa mwisho. Sasa iko wazi. Muhuri ya kwanza ilipofunguliwa, muhuri ambayo ilikuwa ndani ya kile kitabu, siri hizi ambazo zilikuwa zikitangazwa kuhesabiwa haki, utakaso, kanisa Katoliki, la Kirumi, wa Protestanti.
These mysteries that was sounded forth, justification, sanctification, Roman Catholic Church, Protestants,
na hapo vita vyao vyote, vidogo, na kadhalika, lipoacha mambo haya, yaliolegea katika neno la Mungu. Yule malaika wa saba anakuja na kuyakusanya yote na kuyaelezea. Unaona? Na basi, anapomalizia zile ngurumo saba zinatoa sauti.
John started writing, said, don't write it.
Na Yohana akaanza kuandika, nasema, usiliandike, bali litie muhuri. Na muhuri ya kwanza ilipofunguliwa, ya zile muhuri zilizo ndani ya kile kitabu, ilifunguliwa kwa ngurumo.
It
Iwapo hili ni maandiko, yaweza tu kuwa kama andiko lolote, ni jambo lolote ambalo lapaswa kuwa la Biblia. Ni kama tu usiweza kuniambia kuna kitu kama bagatorio na mambo kama hayo. Hakuna andiko katika Biblia la kuiunga mkono. Uwezi kuniambia kuhusu mambo haya kama kitabu cha Makabayo ambacho achaweza kikawa ni sawa na kile kitabu cha nne cha Danieli ambapo malaika alimshikia kwenye nywele za kichwa na kumeketisha chini. Hakuna upuzi kama huo uliowahi kutukia katika Biblia, ambapo Yesu wa Nazareti alitengeneza ndege mdogo wa udongo wa vinyazi na kumwekea miguu akasema, ruka uende zako ewe kijidege. Ni upuzi. Hakuna chochote katika Biblia kinachounga hicho mkono. Haipumbazi. Wafasiri, Mungu alihakikisha kwamba wafasiri hata hawakuongeza fundisho hilo la shati na upuzi. Nawezekana walikuwa watu wazuri, nduku wa Makabayo, kwa maana sisemi hawakuwa watu wazuri, lakini halikuwa la kimaandiko. Huu ni ufunuo mkamilifu wa Yesu Kristo. Hakuna chochote kingeweza kuongezwa kwake au kuondolewa kwake. Na kama tukiweka hilo hapo ndani, alipatani na maandiko mengine. Kuna vitabu 66 vya Biblia hii na hamna hata neno moja litakapingana na lingine. Basi kama hii ni kuendelezwa kwa kupiga kwa baragumu hizi za mwisho au hizi ngurumo saba za mwisho ambazo zina akuja zile siri, ule muhuri wa mwisho, itabidi ushindane au ulingane na maandiko mengine. Na kama hizo za mwanzo hapo zilifunguliwa kwa mshindo wa gurumo, za pili pia hizo zilizo upande wa nyuma. Angalia linalotukia. Kama hilo ono lilikuwa ni maandiko, basi labidi lifasiriwe kwa maandiko au kuendelezwa kwa andiko lile lile. Angalia Ufunuo 3:4, gurumo saba. Zile nguruma saba. Na basi angalia. 3 hadi 4. Na nini basi? Kiapo cha huyo malaika mwenye nguvu kwamba wakati umekwisha. Wakati nguruma hizi, unaona, zilipotoa sauti zake. Basi, yule malaika, hebu fikiria tu hilo. Malaika aliyevaa wingu na upinde wa mvua umefunika kichwa chake. Bema, wajua huyo ni nani? Akaweka mguu mmoja katika inchi na katika bahari na akainua mkono wake akaapa kwamba ngurumo zile saba zilipotoa sauti zao kwamba wakati hapata kuwa na wakati baada ya haya. Na iwapo huduma ya siri za Mungu imekwisha, vipi kama hizo ni zile siri saba zinajitokeza? Na kanisa ndogo ni nyekevu kama letu, kwamba Mwenyezi amekuja na ameutazama unyonge wa watu wake. Unasema vyema sidani, yawezekana isiwe, lakini vipi kama ndivyo ilivyo? Basi wakati umekwisha. Ulilifikiria jambo hilo? Usicheze. Yawezekana wakati umekwenda sana kuliko tunavyofikiri. Hizo nyota zikukusanyika nyuma huko. Malaika yule hakija na kusema, kama vile Yohana alivyopelekwa kumalizia agano la kale na kuleta kutambulishwa kwa Kristo, ujumbe wako utamalizia sehemu hizo zilizolegea na utamtambulisha Masihi kabla tu ya kuja kwake. Ujumbe wa siku za mwisho. Angalia, yule malaika mwenye nguvu aliapa kwa kiapo kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya. Sasa sitaki kuwaweka muda mrefu. Hebu fikirieni jambo hili kwa dakika moja sasa. Sasa sikilizeni, malaika huyu alishuka toka mbinguni. Unaona? Wale malaika wengine saba, wale makanisa saba, walikuwa wajumbe wa duniani. Lakini malaika huyu, ujumbe wote umekwisha. Malaika wa saba anamalizia jambo lote. Na huyu malaika anakuja, sio duniani, si mtu wa kutoka duniani, kama wale wajumbe wa nyakati za kanisa, hizo tayari zimemalizika. Bali malaika huyu analeta tangazo jingine, na malaika humaanisha mjumbe. Na yeye anashuka kutoka mbinguni, amevaa ile nguzo ya nuru, wingu, na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Na upinde wa mvua ni agano. Ilikuwa ni Kristo. Huku mguu mmoja ukiwa katika nchi na mmoja juu ya bahari, na kuapa kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya. Je, tuko wapi mabwana? Mambo yote haya yanahusu nini? Na waulizeni ninyi. Wale malaika wengine walikuwa wajumbe, watu wa duniani. Lakini huyu malaika, hii ilisema, kwa malaika wa kanisa la Laodikia. Kwa malaika wa kanisa la Efeso, wajumbe wa duniani. Unaona, mwanadamu, wajumbe, manabii, na kadhalika kwa kanisa. Lakini huyu hakutokea duniani, alishuka kutoka mbinguni. Kwa sababu ile siri yote imeisha kwisha. Na wakati ile siri imekwisha, yule malaika alisema, hata kuwa na wakati baada ya haya. Na zile ngurumo saba ikatoa sauti zao. Vipi kama ni kitu cha kutujulisha jinsi ya kuingia katika imani ya kunyakuliwa? Sio? Tutakimbia na kuruka juu ya kuta? Kuna jambo lililo tayari kutokea, na hii miili ya kale iliyoharibika mipotovu itabalishwa? Naweza kuishi nipate kuliona? Bwana, ipo karibu sana kwamba nitaliona. Hiki ndicho kizazi kile.
Sirs, my brethren, what time is it?
Mabwana, ndugu zanguni, ni wakati gani? Tuko wapi?
Let's look at the watch.
Hebu na tuangalie saa, kalenda, kuona tarehe tunayoishi. Israeli wako Palestina, nje ya wenyeji wao. Ishara ya mwisho, ile nyota yenye pembe sita ya Daudi ya miaka 2000 iliyopita, ndio karibu miaka 2500 iliyopita. Ile bendera ya zamani kuliko zote inapepea. Israeli wamerudi katika nchi ya wenyeji wao. Mtini unapochanua, kizazi hiki hakitakufa, hakitapita, hakitapita hadi mambo yote yametimia.
Nations are breaking. Israel's awakening, the signs that the prophets foretold, the Gentile days numbered, with harrows encumbered, return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. False prophets are lying. God's truth they're denying. Amen. That Jesus the Christ is our God. Amen. You know it's the truth.
Amen.
But we'll walk where the apostles have trod.
Amen.
For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near.
Help us.
Might be close to near.
Yaweza iwe karibu kuliko mnavyofikiri.
It's got me scared.
Imeniogofya sana.
Oh, I haven't done enough.
Siyafanya ya kutosha. Tuko wapi?
Hapata
kuwa na wakati baada ya haya. Anatangaza kwamba wakati umekwisha.
What happens?
Kuna tukia nini? Kuna tukia nini?
Could that be so?
Vivyo ilivyo sasa, ndugu.
Seriously think.
Fikiri sana, kama ndivyo ilivyo basi, ile piramidi tayari imefunikwa na zile ngurumo saba. Mnakumbuka ule ujumbe wa piramidi?
Ndio
kifuniko. Alifanya nini? Roho Mtakatifu alimweka kifuniko mtu binafsi na kukitia muhuri, tulipoongezea kwa imani yetu, haki na utaua na imani na kadhalika. Tuliendelea kuongezea katika hilo mpaka tukapata vitu saba. Na cha saba kilikuwa upendo ambao ni Mungu. Hivyo ndivyo yeye anavyomtengeneza mtu binafsi, anamwekea kifuniko na kumtia muhuri kwa Roho Mtakatifu. Basi ikiwa ndivyo ilivyo, yeye ana nyakati saba za kanisa, ambapo yeye amekuwa na siri saba za kanisa ambazo zimekwisha kupigiwa baragumu, nao walizipigania kuzirudisha. Na sasa jiwe la juu kabisa linakuja kufunika kanisa kilele. Je, zile ngurumo zinamaanisha jambo hilo, ndugu zanguni? Mabwana, je, hapo ndipo tulipo?
Juni,
nataka kuchukua ndoto yako.
Look,
Tazam, Junior.
Junior.
Kabla ya ile piramidi kuhubiriwa miezi kadha kabla, uliona ndoto hii. Unasema, ndoto ina nini? Nebukadreza aliota ndoto ambayo Danieli aliifasiri, ambayo ilizungumzia mwanzo wa wakati wa mataifa na lini ungeondoka. Moja imetokea sawa kabisa namna hiyo. Hakuna hata kipengele kimoja kimeshindwa. Unaona? Yale maandishi yalikuwa kwenye miamba. Ilikuwa inamfasiria. Walikuwa wamefurahi sana. Hiyo ni siri ya Mungu ambayo haikueleweka miaka mingi. Je, ingewezekana jambo hilo kuwa kitu hicho? Na halafu angalia, kwa njia ya ajabu tulichukua kutoka hewani chombo kikali ambacho kilifungua kile kilele, na mle ndani mlikuwa na jiwe ngumu jeupe, lakini alikufasiriwa, hapakuwa na maandishi. Sikufasiri hilo, Junior. Nililiangalia tu, nikawaambia ndugu, angalieni hili, na hilo limetimizwa usiku wa leo. Walipokuwa wakichunguza hilo, nilichomoka kimya, nikaelekea magharibi. Kwa sababu gani? Labda kuelewa ile tafsiri ya lile ambalo limeandikwa kwenye kilele cha hii. Je, hivyo ilivyo? Na hiyo mishindo, hivi majuzi asubuhi, hiyo ambayo ilinitikiza sana hata nikainuliwa hewani yapata urefu wa jengo hili. Na lile kundi la malaika, malaika saba katika umbo la piramidi. Je, hizo ndizo zile gurumo ambazo zinakuja? Je, ndivyo ilivyo? Hii yote imefasiriwa kulingana na ndoto yake. Mambo yote yamekwisha kulingana na la Mungu. Ujumbe wa saba atamaliza, ujumbe wa saba utamalizika. Na alafu zile gurumo saba, naye aliona kifuniko cha juu kikivingirika, ambapo watu wengi hata hawajui kuna muhuri saba zitakazofunuliwa. Nimesoma vitabu vya watu wengi juu ya ufunuo, na kamwe sia lisikia likizungumziwa, wanaruka hilo. Lakini nini mumeambiwa tayari kwamba lipo? Sijui ni nini. Je, hilo ndilo? Mungu atuhurumie. Kama hilo ndilo, tuko katika saa mbaya sana. Sasa, hebu kidogo.
Look.
Angalia, kama hivi ndivyo na siri imekwisha ambayo iliandikwa katika miamba hii, inafurahi kuketi katika kanisa lenye watu wanaompenda Mungu, ambao Mungu anaweza kuwapa ndoto. Inafurahi kujulisha watu hawa, wanaume kwa wanawake, ambao huenda kwenye kanisa la Junior na kwenye kanisa hili kwa ala ndugu Nevo na kadhalika, kwamba wapo watu wanaoketi katika kusanyiko hili, na Biblia ilisema wangeota ndoto katika siku za mwisho. Hili hapa, hebu liangalieni, inalingana na neno. Bila mimi kujua chochote kuhusu jambo hilo, mshindo ulitokea, na hapa kaja malaika saba wakija toka umilele. Nikasema, Bwana, wataka nifanye nini? Sikuambiwa. Pengine itanibidi kwenda kwanza kutafuta. Sijui, pengine hata yawezekana isiwe hivyo, sijui, inajisemea tu. Vipi kama ndivyo? Kama lina kimaandiko, hilo linaelekea kuwa karibu sana nalo, sivyo? Angalia basi, angalia kile kifuniko hakikufasiriwa. Unaona? Nenda mashariki kisha urudi. Au ni hili? Kama malaika hawa saba walionijia katika kundi hili, na nitakapo kutana nanyi katika siku ya ufufuo, mtaona kwamba sidanganyi. Mungu ni hakimu wangu. Au hiki ni kile kile cha pili lichozungumza habari zake hivi majuzi? Kuna jambo fulani lilokuja kwa kanisa, sijui. Ningeweza kudumu katika hilo kidogo, lakini nitaendelea mbele. Ingewezekana kwamba ile ngurumo kuu au yule malaika wa saba katika lile kundi la wale saba, kundi la kipindi cha saba, piramidi iliyoundwa katika umbo watatu kila upande na mmoja juu, na walishuka toka umilele. Je, hivyo ilivyo? Je, hii ndiyo ile siri ya ngurumo ambayo itarudisha lile jiwe kuu la kuwekwa juu? Unajua ile piramidi haikutiwa kamwe kifuniko. Ile jiwe la kuweka juu halijaja bado, limekataliwa. Ndivyo ilivyo, ndugu, dada. Au huu ni ule mvuto wa tatu ambao yeye aliniambia miaka mitatu au minne iliyopita? Mvuto wa kwanza, mnakumbuka nini kilichotukia? Nijaribu kuelezea. Alisema, usifanye hilo. Mvuto wa pili, yeye alisema, usijaribu. Na nilivuta kwa vyovyote. Mnakumbuka? Nyote mnakumbuka, iko katika kanda na kila kitu. Alafu yeye akasema, sasa kuna mvuto wa tatu unaokuja, lakini usijaribu kuelezea.
You see how I approach this tonight? I don't know.
Mnaona jinsi nilivyoliendea hili usiku wa leo? Sijui.
You see how I approach this tonight? I don't know.
Lakini najisikia kuwajibika kwa kanisa langu kusema jambo fulani.
You draw your own conclusion.
Ebu jiamlieni wenyewe.
Sasa
je, hii itakuwa ni ile siri ambayo ingefungua, ambayo ingemleta Kristo, ilete uwezo kanisani? Unaona, tayari tumeisha. Tunaamini katika toba, kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Tunaamini katika kumpokea Roho Mtakatifu. Tuna ishara, maajabu, miujiza, kunena kwa lugha, na yale mambo ambayo kanisa la kwanza lilikuwa nayo. Na kwa kweli mambo mengi zaidi yamefanyika hapa hapa kuliko yaliyoandikwa katika kitabu cha Matendo. Katika kundi hili ndogo la watu, huduma hii ndogo sana yetu hapa. Na ulimwenguni mote, je, zaidi yaliyoandikwa katika kitabu cha Matendo? Aina ile ile, kufufuliwa kwa wafu. Kumbuka kulikuwa na kama watu watatu tu waliofufuliwa kutoka kwa wafu na Yesu Kristo. Nasi tuna katika rekodi ya daktari watano. Kazi nizifanyazo mimi na nyingi kuliko hizo mtasifanya. Najua kwamba King James inasema kubwa zaidi, lakini usingeweza kufanya zilizo kubwa zaidi nyingi kuliko hizo. Alikuwa katika mtu mmoja wakati huo. Yeye yuko katika kanisa lote sasa, unaona? Nyingi kuliko hizi mtafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa baba yangu. Kama huu ni mvuto wa tatu, basi kuna huduma kuu iliyo mbele. Sijui, siwezi kusema, sijui. Angalia, mvuto wa tatu. Hebu tusimame katika hilo kidogo. Katika ono lile, mruko wa kwanza ulikuwa ndege wadogo wajumbe. Hiyo ilikuwa hapo tulipoanza kwanza. Ilikuwa toka kuchukua tu mkono wa mtu. Nani mnakumbuka yale yeye aliniambia? Kama utakuwa maminivu, itakuwa kwamba utajua hata siri za mioyo yao. Ni wangapi wanaolikumbuka hilo likitangazwa toka hapa na nchini kote? Basi ilitukia sawa kabisa. Kisha yeye alisema, usiogope, nitakuwa pamoja nawe na itaendelea. Sasa mvuto wa kwanza ulikuwa sijidege miruko hiyo. Walikwenda kulaki wakati. Kulaki kuja kwa Bwana. Ujumbe wa kwanza. Mara ya pili, siri za mioyo. Toka kwenye kuchukua mkono wa mtu na kusimama tu pale na kusema walilokuwa nalo. Pili, ilifunua dhambi zao na kuambia la kutenda na kutengeneza. Hilo ni kweli? Basi hilo lilitimia kikamilifu kabisa, kama tu vile Mungu alivyosema. Nani ni mashahidi na ulimwengu pia, na vivyo hivyo kanisa. Niliposema niona malaika na ilikuwa zimaradi ya moto unawaka, watu walicheka na kusema, mbili, jirudie. Jicho la ajabu la kamera ya kisayansi ilimpiga picha huyo. Sikuwa ninadanganya, nilisema ukweli. Mungu alidhibitisha. Nilisema kivuli kimefunika ni kifo cheusi, na hii ni ya nyeupe. Kimoja ni uzima na kile kingine ni mauti. Hilo hapo kwenye picha nyuma huko. Kama George J. Lisi alivyosema, jicho la mitambo la kamera alitapiga picha saikolojia. Mnanielewa? Angalia, mruko mdogo wa kwanza, mkono. Wa pili ulikuwa mkuu zaidi, mweupe zaidi, huwa Roho Mtakatifu akifunua siri za moyo.
And the third flight was angels.
Na mruko wa tatu ulikuwa malaika. Sio ndege, malaika. Na huo ni wakati wa mwisho. Ni hayo tu. Huu utakuwa ndio ule wakati, ndugu zanguni, wakati umewadia. Sasa sikilizeni kwa makini na msifasiri hili vibaya. Nataka kuwaulizeni kitu. Hebu turudi nyuma kidogo tu. Kanisa linajua ni ukweli. Ulimwengu wa kisayansi unajua ni kweli. Na watu wameketi hapa usiku wa leo na wengi bado wanaishi ambao walikuwa wamesimama pale mtoni wakati ile sauti iliponena hilo na kusema, kama Yohana alivyotumwa na ujumbe wa kule kuja mara ya kwanza, vivyo hivyo huu ndio ujumbe wa pili wa kuja mara ya pili. Mnakumbuka? Na kama umekwisha, Yohana alifanya nini? Yohana ndiye alisema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukua ya dhambi ya ulimwengu. Huyo ndiye.
Is the hour has it arrived, my brother?
Yes, imewadia ndugu zanguni. Sisemi imewadia, sijui, bali nawaulizeni na watakeni mfikirie. Au utakuwa ndio wakati itakapokuwa tena, tazama mwana kondoo wa Mungu. Au wakati wa Malaki ini kurejesha mioyo ya watoto irudie imani ya baba zetu. Je, itakuwa na mshinda mkuu sana hata ita ambao utatenda mambo makuu sana mpaka hata ulitayarishe kanisa ambalo lilikuwa ovyo ovyo na haliwezi kuelewa siri za Mungu na kadhalika. Kwa unapo huo mshindo ukienea kote, je, utageuza mioyo yao iwaelekee baba kama vile Biblia ilivyosema ungefanya? Au huu ulikuwa ule ujumbe uliokwisha pita ambao ungelitenda hilo? Sijui. Hii ndiyo ishara ya wakati wa mwisho, mabwana. Au hii ni ishara kwamba mambo yamekwisha? Inaonekana ya kimaandiko sana kwangu. Sijui. Walikuwa na wale malaika. Walikuwa na mshindo kama ngurumo ambao ulitikisa dunia yote.
God knows I tell the truth.
Mungu ajua ninasema ukweli. Kumbuka tu kitu fulani kiko tayari kutukia, sijui ni kitu gani, lakini ingewezekana kuwa hiki.
The reason I say this, prepare yourself.
Sababu ya kusema hivi, jiandaeni.
Let us pray.
Hebu na tuombe. Kuomba jinsi gani? Kuchukua mahali petu katika jeshi la waaminio wake. Tujiandae, kwani yawezekana wakati umechelewa kuliko tunavyofikiria. Unanijua mimi. Nami sijawaambia uongo bado, kadiri nijuavyo. Na kama Samueli alivyowaambia, nimewaambia neno katika jina la Bwana ila lililotokea. Sasa ninawaambieni sasa, sijui hii ni nini. Siwezi kusema hii ni nini. Sijui. Lakini nitawaambia ukweli, ninaogopa. Kama ndugu yenu, nimeogopa tangu Jumamosi iliyopita. Huenda ikawa ni wakati wa mwisho. Huenda ikawa wakati umewadia wapinde za mvua kupita angani na tangazo toka mbinguni likisema, wakati umekwisha. Kama ndivyo ilivyo, hebu na tujiandae, marafiki, kumlaki Mungu wetu. Kumekwisha wewe kwa chakula kingi sana. Sasa hebu na tukitumie, hebu na tukitumie sasa. Nami toka humu jukwani namlilia Mungu, Bwana Yesu, nihurumie. Nimejaribu kuishi vizuri juavyo. Nimejaribu kuleta ajumbe kadiri nilivyoweza kutoka katika neno la Mungu. Mungu ajua moyo wangu. Lakini wakati kundi lile la malaika lilipopita kwa kasi pale adini, nilikufa ganzi. Hata sikuweza kuhisi kitu kwa muda mrefu. Hata nilijisikia kama muda mrefu baadaye ni kijaribu kutembea kwenye kile chumba, hata toka kwenye uti wangu wa mgongo na juu na chini ya shingo yangu. Nilikuwa nimekufa ganzi kabisa, hata singeweza kuhisi kwa mikono yangu. Nilipigwa na bumbuazi mchana kutwa. Niliingia tu chumbani nikaketi chini. Jumapili nilikuja hapa kuzungumza. Nami nilijaribu kujitikiza nitokane na hilo kwa kuzungumza. Jumatatu nilikuwa pale tena. Nalipo hapa sasa. Nami sijui, mabwana. ninakuwa mwaminifu tu nanyi kama ndugu zangu. Sijui wakati umewadia. Che, siri yote imemalizika? Kupiga baragumu kumekwisha? Hizo hasa ndizo zile ngurumo saba zinazojitayarisha kutoa sauti fulani, ambapo kundi lile ndogo ambalo limekusanyika pamoja litapokea imani ya kunyakuliwa, lipate kunyakuliwa wakati yeye ajapo. Kwani tutabadilishwa haraka kama vile wale malaika walivyokuja katika dakika moja kufumba na kufumbua macho, na tutatwaliwa pamoja na wale waliolala kumlaki Bwana hewani. Sala yangu ni Mungu, iwapo ndivyo ilivyo, sijui Bwana, ilikuwa inaliambia tu kanisa. Kama ndivyo ilivyo Bwana, andaa moyo wangu, tutayarishe Bwana kwa ajili ya saa ile kuu ambayo historia yote ya wakati, manabii wote na wenye hekima wametazamia wakati huo. Bwana, sijui la kusema, ningeogopa kusema, usije Bwana. Naona aibu ninapoangalia na kuona ulimwengu katika hali ile, nami siyafanya cha zaidi kuliko nilichofanya kuhusu jambo hilo. Naona aibu. Kama kuna kesho Bwana, utie upako moyo wangu, nitie upako zaidi Baba, nipate kutenda kila kitu niwezacho kuwaleta wengine kwako. Mimi ni wako. Nijisikia kama Isaya mle hekaluni siku ile alipoona wale malaika wakiruka huku na huko, na mabawa yakifunika nyuso zao na miguu yao, wakiruka kwa bawa: mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Oh, jinsi huyo nabii kijana alivyoogopeshwa. Alianza kukua kidogo. Naye alipoona hilo, ingawa ameona maono, alipiga makelele, ole wangu. Baba, labda nimejisikia kwa namna fulani kama hivyo nilipoona hao malaika usiku wa juzi au hivi majuzi asubuhi hasa. Ole wangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami naishi katikati ya watu wachafu. Na Baba, nitakase. Mimi hapa nitume Bwana. Chochote kile ninaposimama kwenye mimbara hii ambapo nimekuwa kwa miaka 30, kama kuna jambo fulani Bwana ambalo wewe unanitaka nitende, mimi hapa niko tayari Bwana. Lakini hebu nipate neema machoni pako. Kwa unyenyekevu ninaomba. Aliombea kundi hili ndogo ambalo Roho Mtakatifu amenifanya mimi kuwa mwangalizi wake, kuwalisha. Nami nimetenda yote yale nijuayo jinsi ya kutenda Bwana, kuwalisha mkate wa uzima. Kama katika ono lile miaka mingi iliyopita, ambapo pazia lile kuu lilikuwa huko magharibi na mlima wa mkate wa uzima. Kile kidogo sikuyaasi yale maono ya mbinguni, na hapa yote yametimia, yamefunuliwa mbele ya nyuso zetu. Wewe ni Mungu na hakuna mwingine ila wewe. Tupokee Bwana, tusamee dhambi zetu kwa kutokuamini kwangu kote, kwa uovu wangu wote, na si juu ya madhabahu ya Mungu. Napokuja usiku wa leo pamoja na kanisa hili ndogo mbele yangu, kwa imani tunaondoka kwenye jengo hili katika kunyakuliwa. Tuketi pamoja katika ulimwengu wa roho kuzunguka kiti cha enzi cha Mungu. Mioyo yetu imepashwa moto mara nyingi katika mambo yale tuliyo kuona wewe ukitenda na ukifunua siri zako kwetu. Lakini Bwana, usiku wa leo imechoka kabisa. Ole wangu, kama vile Yakobo alipoona malaika wale wakishuka na kupanda ngazi, alisema mahali hapa panatisha, bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu. Basi Betheli ikajengwa pale. Watu hawaelewi kwamba wanafikiria itakuwa furaha tu, bali Bwana, ni jambo la kuchosha na la kutisha jinsi gani kwa binadamu kuja kwenye uwepo wa kiumbe kikuu chenye uwezo cha kimbinguni. Naomba msamaha kwa kanisa langu ndogo hapa ambako wewe umenituma kulielekeza na kuliongoza. Wabariki Bwana. Imetenda kulingana na yale maono na ndoto na kadhalika. Imesema kadiri nijuavyo mimi. Nimehifadhi chakula chote vizuri nijuavyo kwa ajili yao Bwana. Hata iwe nini Bwana, sisi tu wako. Tujitoa mikononi mwako Bwana. turumie tusame na tujalie kuwa mashahidi wako maadamu tuko duniani. Kwa maisha haya kwa mapo tupokee katika ufalme wako.
For we ask it in Jesus name. Amen.
Kwani twaomba hilo katika jina la Yesu. Amina. Safisha moyo wako wote. Weka kando kila kitu. Kila mzigo uondoe kwako. Usiache jambo lolote likutie wasiwasi. Usiogope. Hakuna cha kuogopa. Kama Yesu yuaja, ni wakati ambapo ulimwengu mzima. Kama ni kitu kinachokuja sasa, kwa kuja kupya, kuja kupya kwa kipawa kipya au jambo fulani, itakuwa jambo nzuri sana. Iwapo wakati umewadia kwa kanisa kufunuliwa zile ngurumo saba, jinsi ya kuenenda, sijui. Nimetamka tu yale niliyoona. Lo jamani, wakati wa jinsi gani ni mzito na wa mawazo mazito. Na kama wakati wa kuondoka kwangu umewadia, mimi ni wako Bwana. Mimi ni wako.
When you're finished,
utakapomaliza, njoo Bwana Yesu.
Wherever it might be or what time it.
Hata iwe wapi au hiyo wakati gani, mimi ni wake. Sisemi natamani kuondoka, sitamani. Nina familia ya kulea, nina ajili ya kuhubiri. Lakini hilo ni sawasawa na mapenzi yake, sio yangu. Hayo ni mapenzi yake, sijui. Ninawaambia tu ni nini. Ataliwe nini? Mungu atalitimiza. Bali nawaambieni yale niliyoona na yaliyotukia. Yalivyomaanisha sijui, lakini mabwana, je, yawezekana kuwa huu ndio mwisho? Watu wale wapo sasa, wale watu sita ambao walikuwa na ndoto zile. Si ni ajabu kwamba hapakuwepo na saba? Ni ajabu mno kwamba sita zilifuatana moja kwa moja, mara ikatokea lile ono. Wale watu wapo hapa. Ndugu Jackson hapa alikuwa mmoja, mwingine ndugu Paneo, mwingine dada Collins, mwingine dada Steffi, mwingine ndugu Robertson, na mwingine ndugu Bila. Ambao wa mbinguni anajua hapakuwa na nyingine zaidi inayohusiana na hilo. Mwishoni mwa ile ya saba ambayo ilikuwa dada Steffi, mara lile ono likatokea. Mnaona? Mnaona kwa nini ninaondoka? Mnaona kwa nini inanipasa kwenda? Lazima nifanye hivyo. Enyi marafiki, msiniangalie. Mimi ni ndugu yenu. Msiniangalie mimi kwa sababu mimi ni binadamu tu. Sina budi kufa kama mtu mwingine yeyote. Msinisikilize mimi, bali sikilizeni kile nilichosema. Nilichosema ni ujumbe. Msimjali mjumbe kamwe. Angalieni ujumbe. Kazeni macho yenu si juu ya mjumbe, lakini juu ya ujumbe. Kile ulichosema, hilo ndilo jambo la kuangalia. Na Mungu atusaidie, ndilo ombi langu. Sikutaka kuja kuambieni hili, lakini singaliwaficha jambo. Sasa kadiri nijuavyo, hebu niwaambieni, kadiri nijuavyo, nitaondoka katika siku mbili au tatu zijazo. Jumatano asubuhi kwenda Tucson. Siendi Tucson kuhubiri, siendi huko kuhubiri. Naenda Tucson kuwaingiza familia yangu shuleni na alafu niwe mtembezi. Naenda Phoenix kufanya ule mfululizo wa mikutano midogo ambayo labda itakuwa jumbe ndogo hapa na pale. Nayo labda nafikiri wananitaka nihubiri katika mkutano usiku mmoja. Hawakusema kamwe chochote juu yake. Walisema tu nitakuwepo pale. Unaona hilo? Alionekani kuwa nzuri sana kwangu. Ina neno Bwana hasema hivi kwa ndugu Shekarian pia. Yeye atafanya nini kuhusu jambo hilo? Lakini ina neno la kumwambia. Yeye atafanya nini ni juu yake. Umechunguza ile sauti ya mwisho. Haipaswi kuwa madhehebu, lakini walitangaza kanuni yao ya imani. Madhehebu basi, nikaondoka. Niko nje ya jambo kama hilo. Sasa nadhani ndugu Agabright na ndugu Roe, mjumbe wa serikali huko Washington chini ya marais saba, apaswa kuwa Afrika. Na ndugu Roe, mimi na ndugu Agabright tutazuru Afrika mara moja kwa ajili ya mikutano huko Afrika ya Kusini na Tanganyika pamoja na ndugu Boze, na kuendelea huko chini na labda kupanda kwenda Australia na kupitia njia hiyo tukirudi, kama Bwana hafanyi jambo la tofauti. Lakini kabla ya kwenda nitarudi hapa. Basi nitakaporudi toka huko, kama Bwana hakunena nami kwa njia nyingine, nitachukua familia na kusogea kule juu karibu na Acharonge, Alaska. Huko ni kusini magharibi, kule itakuwa kaskazini magharibi. Alafu ni waache wakae huko majira ya kiangazi, wakati ni joto sana chini huko Tucson, mpaka itakuunguza ngozi. Sidhani wangeweza kulistahimili, watakuwa na hamu ya nyumbani sana na kuvunjika moyo. Atuzi mahali hapo, patapaki hapo na fansha ikiwemo nyumbani. Sijui la kufanya. Basi wakati wa majira ya joto ukiisha, kama Bwana akipenda, nataka kuondoka Alaska na kushuka kwenda kama Denver, magharibi ya kati. Kusini magharibi, kaskazini magharibi, magharibi ya kati, sikilia, Bwana, wewe wataka nifanye nini? Wakati ule ule, kila ujumbe kadiri nijuavyo utahubiriwa hapa hapa maskani hii. Hapa ndipo kanda zitakapokuwa, hapa ndipo penye makao makuu. Nami sikusudii kukaa magharibi na familia yangu. Nitatafuta hata nione ambalo Mungu ananitaka nifanye. Iwapo mwaka huu au litatui, basi mwaka ujao, bila ya maji au chakula, nitatembea nyikani, nami nitangojea mpaka yeye atakaponiita. Siwezi kuendelea hivi. Ya kubidi ukate tamaa. Ya kubidi ufikie mahali ambapo unataka kujua mapenzi ya Mungu. Na wawezaji kutenda mapenzi yake kama huyajui yale atakayo. Nina hoji hoji kwa sababu ya chanzo cha lile ono kwa yale mliona. Naenda huko na huko kama mshinari na uinjilisti mpaka mwito ule uje. Nakumbuka lile la kwanza wakati tulipoweka jiwe la msingi, fanya kazi ya Mungu, biri wa ajili, yeye akasema, haikusema mwinjilisti, lakini fanya kazi yake. Labda mpaka wakati ufike kwa jambo jingine, badiliko jingine la kazi. Yaweza iwe jambo tofauti, sijui. Mnampenda yeye? Iweni na hakika kabisa ya jambo hilo. Hawa mpendao Bwana, wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watatembea kwa miguu wala hawatachoka. Nifundishe mimi Bwana, nifundishe Bwana kungojea. Ninampenda na ninajua nanyi pia mampenda. Sasa kesho usiku, nafikiri nimeliweka wasi sana, hivyo wasi ni wazavyo. Hayo ndiyo yote nijuayo, hayo ndiyo yote nijuayo kusema. Na iwapo limefunuliwa kwangu kuhusu jambo fulani, upesi sana nitawaambia. Na hiyo mnataka kujua, mimi ninataka kujua. Sijui inamaanisha nini. Sijui naenda wapi, sijui litakalotukia. Jambo tu nijualo, ninaenda kwa neema ya Mungu. Kwa basi yeye ataniambia nitakapofika pale labda. Lakini sehemu yangu sasa ni nenda. Basi huenda nisiwepo huko majuma mawili hadi nitakapokuwa mahali pengine. Na huenda nikarudi hapa. Ilo ni kweli sijui, lakini mimi ono lile lilikuwa na mke wangu na watoto wangu ndani yake. Na jambo lenyewe hasa ni kwamba nilikuwa katika gari lenye turubai, na mara tu nilipoingia pale palikuwa nilikuwa katika gari langu kubwa. Na hivyo ndivyo tutakavyoondoka katika siku chache, bila kujua ambako tunaenda, bila kujua tutakalofanya tutakapofika kule. Tunaenda tu.
God is strange to us because his ways are past finding out. He wants obedience.
Anataka utii. Unakwenda wapi? Hiyo si kazi yako. Endelea tu kwenda. Unataka nifanye nini Bwana? Hicho si kitu kwako. Wewe nifuate. Endelea tu kutembea. Nitasimama wapi? Hilo la kufasaje. Endelea tu kutembea.
So here I go.
Kwa hiyo mimi hapa naenda katika jina la Yesu Kristo.
I love you because he is
just my salvation on Calvary's tree. He's my life. All that I've lived for. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary.
Je, mabwana, huu ndio wakati? Peana mikono na mtu fulani aliye karibu nasi. Sema ndugu au dada, niombee nami nitakuombea.
Let's raise your hands out of him. Real love. Yes, I...